Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev qator mansabdorlarning ishdan olinishiga ularning xiyonat qilganini sabab qilib ko'rsatdi. Yevropa Ittifoqi prezident saylovida ongli tanlovga to'sqinlik qilinganidan afsus bildirdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti o'zbek rasmiylarining qo'rqitish kampaniyasini qoraladi. Milliy gvardiya va ichki ishlarga ekologik huquqbuzarlik sodir etganlarni jazolash vakolati berildi. Kompromat USP ishi bo'yicha sud jarayoni 18-iyulda boshlanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti iyulning birinchi haftasi ob-havoni kuzatish tarixidagi eng issiq kunlar bo'ldi deb bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati 11-iyul kuni qator davlat mansabdorlari ishdan olingan video selektori yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev so'zlagan nutq videosini e'lon qildi. Unda prezident mansabdorlarning ishdan olinishini xiyonat bilan bog'lagan.
Qanday mashaqqat bilan chet davlatga borib, bank bilan uchrashaman, tadbirkorlar bilan uchrashaman, katta-katta loyihalarni kelishaman, lekin meni vakilim bo'lgan odamlar uxlab o'tiribdi, mudrab o'tiribdi. Xiyonat qilganga o'rin yo'q. Ishlagan, xato qilgan odamni men kechiraman, lekin xiyonat qilgan odamni hech qachon kechirmayman.
Degan Shavkat Mirziyoyev nutqi davomida. Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasi 9-iyulda O'zbekistonda o'tgan prezidentlik saylovi yuzasidan 11-iyul kuni o'z bayonotini e'lon qildi. Yevropa Ittifoqi YHXTning demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining to'liq huquqli xalqaro saylovlarni kuzatish missiyasini joylashtirish taklifini olqishlaydi va missiyaning dastlabki xulosalarini, xususan saylov fundamental erkinliklar va saylanish huquqi cheklangan sharoitda o'tganini e'tiborga oladi. Yevropa Ittifoqi bir qator kamchiliklar saylovchilarning ongli tanlov qilishiga to'sqinlik qilganidan afsusda. Shuningdek, biz missiyaning xalqaro kuzatuvchilar tomonidan ovoz berish jarayonida jiddiy qonunbuzarliklar kuzatilgani haqidagi dastlabki xulosasiga e'tibor qaratamiz, deyiladi bayonotda. Qarorgohi Pragada joylashgan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti vazifasini bajaruvchi Jeffri Getmen 11-iyul kuni O'zbekiston hukumati tomonidan dastaklangan hamda Ozodlik radiosini obro'sizlantirishga qaratilgan kampaniyaga javoban bayonot berdi. O'zbek rasmiylari haqqoniy xabarlar bilan ishlash o'rniga jurnalistlarimizdan xusumatli qo'rqitish kampaniyasi va senzurani kuchaytirish bilan qasos olmoqda. Tariximiz shuni ko'rsatadiki, bizning auditoriyamizga ishonchli axborot kerak bo'lganida, uni albatta izlaydi va ko'pincha oldingidan ko'proq sonda izlashadi, deyilgan Ozodlik prezidenti bayonotidan. Ozodlik radiosi rahbariyatining bayonoti O'zbek xizmati e'lon qilgan navbatdagi jurnalistik surishtiruv ortidan Ozodlik jurnalistlariga qarshi boshlanib ketgan qoralash kampaniyasi manzarasida yangiramoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 11-iyul kuni ekologiya va jamoat tartibini saqlash sohalaridagi qonunchilik takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Adliya vazirligining bildirishicha, qonunga asosan Milliy gvardiya va ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunlarga o'zgartirishlar kiritilgan. Mazkur o'zgartirishlarga binoan bundan buyon Milliy gvardiya hamda ichki ishlar organlari ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi huquqbuzarliklarga qarshi kurashish vakolati berildi. Milliy gvardiya va ichki ishlar organlari ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasida huquqbuzarliklar sodir etgan aybdor shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortish huquqiga ega bo'ladi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Kompromat O'zbekka oid ishni ko'rib chiqish jarayoni jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tumani sudida 18-iyul kuni boshlanadi. Bu haqda Oliy sud ma'lum qildi. Jinoyat ishi doirasida Human Us sayti asoschisi va muharriri Xurshid Daliyev, O'zbek neftigaz sobiq matbuot kotibi Siyovush Hoshimov va Ahmadillo Ahmadjonov Jinoyat kodeksining 139-moddasi, ya'ni tuhmat, 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik, 184-moddasi, ya'ni ya'ni soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, 243-moddasi, ya'ni jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bilan ayblanmoqda. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi sobiq matbuot kotibi Mavjuda Mirzayevaga jinoyat kodeksining 165-moddasi, 2-qismi, ya'ni tovlamachilik asosida ayblov bildirilgan. Oliy sud ma'lumotida bildirilishicha jinoyat ishi bo'yicha 19 nafar jabrlanuvchi mavjud. Jabrlanuvchilar ro'yxatida sobiq bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov, sobiq tashqi mehnat migratsiyasi agentligi direktori Afzal Ermatov, Andijon shahar hokimi G'ofurjon Abdurahmonovlar qayd etilgan. Iyulning 1-haftasi ob-havoni kuzatish tarixidagi eng issiq kunlar bo'ldi, deb bildirdi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Butunjahon meteorologiya tashkiloti. Hisobotda ta'kidlanishicha, ob-havoning rekord darajada isishi iqlim o'zgarishi va El Niño deb nomlanuvchi hodisaning boshlanishi bilan bog'liq. Mazkur hodisa Tinch okeanidagi ekvatorial suvlarning harorati ko'tarilishi ortidan paydo bo'ladi. Avvalroq BMT iyun ob-havoni kuzatish tarixidagi eng issiq oy bo'lgani to'g'risida ma'lum qilgandi. Butunjahon meteorologiya tashkiloti bu kabi rekordlar 2024-yilgacha yana bir necha marta qaydga olinishi kutilayotganini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Vilniusda NATOga a'zo davlatlar sammiti bo'lib o'tmoqda. Sammitda Ukrainaning kelajakda NATOga a'zo bo'lish masalasi hal etiladi. NATO bosh kotibi Ukrainani NATOga yaqinlashtiradigan 3 elementdan iborat paketni taklif qildi. Rossiya bilan chegaralar yaqinida NATOning doimiy harbiy bazalari paydo bo'lishi mumkin. Litva shuni so'rayapti. O'tgan tunda Rossiya Ukrainaga 28 ta kamikadze droni bilan hujum qildi. Ulardan 26 tasi urib tushirilgan. Ukraina urushining 503 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Vilniusda bo'lib o'tayotgan sammitda NATO a'zolari Ukrainaning kelajakda alyansga a'zo bo'lish shartlarini aniq e'lon qiladi deya ta'kidladi. Stoltenberg Ukraina uchun ikki tomonlama xavfsizlik kafolatlari mamlakatning kelajakda NATOga a'zoligi bo'yicha sammitda qabul qilinadigan qarorlarga qo'shimcha bo'lishini aytdi.
On the membership issue, I also expect that allies.
Ittifoqchilar Ukrainaga NATOga a'zolik masalasida aniq va ijobiy xabar berishlarini kutyapman. Men uzoq yillik dastur bilan bir qatorda Ukraina kuchlari va NATO kuchlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni rivojlantirish uchun 3 elementdan iborat paketni taklif qildim. Bu Ukrainani NATOga yaqinlashtiradi.
Full interoperability between the Ukrainian forces and the NATO forces. This will move Ukraine closer to NATO.
Stoltenberg jurnalistning Rossiya yadro pozitsiyasi haqidagi savoliga Rossiya Belarusda yadro qurolini joylashtirishini e'lon qilganiga qaramay, yadroviy pozitsiyasida o'zgarish bo'lmagan deya javob qaytardi.
The nuclear rhetoric of Russia is dangerous and
Rossiyaning yadroviy retorikasi xavfli va mas'uliyatsiz. Rossiya bilishi kerak, yadro quroli bilan jang qilib bo'lmaydi va unda hech qachon g'oliblar bo'lmaydi. NATO ittifoqchilari Rossiyaning harakatlarini diqqat bilan kuzatib boradi. Biz Rossiyaning Belarusga taktik yadro qurolini joylashtirish qarorini qoralaymiz.
Uning qo'shimcha qilishicha, alyans Wagner guruhi jangchilarining Belarusga joylashgani haqidagi gaplarga unchalik ham ishonmaydi. Ayni damda NATOga a'zo 31 davlat yetakchilari Vilniusda yig'ilgan sammitda Rossiya boshlagan urush oqibatlari muhokama qilinmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy Vilniusda o'tayotgan NATO sammiti Ukraina alyansining amalda a'zosiga aylanganini tasdiqlashi kerakligini ta'kidladi.
Biz NATOga a'zo bo'lish uchun ariza berganimizda Ukraina allaqachon alyansda deb ochiq gapirgan edik. Bizning qurollarimiz alyansning qurollari. Bizning qadriyatlarimiz NATO qadriyatlariga hamohang. Ukraina himoyasi esa Yevropani yanada birlashgan, erkin va xavfsiz qiladigan formulaning asosiy o'zagidir.
Zelenskiy sammitda Ukrainaga qo'shimcha qurol yetkazib berish masalasi ham muhokama qilinishini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bugun Vilniusga keladi. Ertaga 12-iyul kuni Zelenskiy ishtirokida NATO Ukraina kengashining ta'sis yig'ilishi bo'lib o'tadi. Fransiya Ukrainaga uzoq masofali raketalar yetkazib berishni boshlaydi. Bu esa Kiyev kuchlariga o'zini himoya qilish imkonini beradi, dedi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron.
Et puis compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est
menée. Men Ukrainaga o'z hududini himoya qilish uchun doktrinamizga rioya qilgan holda ilg'or qurol va texnikalar yetkazib berishni ko'paytirishga qaror qildim.
D'avoir justement des capacités de frappe dans la profondeur.
Bu va'da qilingan raketalar turi va miqdori haqida batafsil ma'lumot berishni istamadi. Boshqa xabarlarda aytilishicha, bu raketalarning parvoz masofasi 250 dan 560 kilometrgacha. Germaniya kansleri Olaf Scholz va mudofaa vaziri Boris Pistorius NATOning Vilniusdagi sammitida Ukrainaga 700 million yevrolik yangi qurol-yarog' paketini taqdim etishni e'lon qiladi, deb yozadi Süddeutsche Zeitung gazetasi manbalariga tayanib. Yangi qurol-yarog' paketiga 2 ta Patriot Zenit raketa tizimi, 25 ta Leopard tanki, 40 ta Marder piyodalar jangovar mashinasi, 20 ming ta artilleriya snaryadi kiradi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan va Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson o'rtasida o'tgan Shvetsiyaning NATOga qo'shilishi masalasida muzokara muvaffaqiyatli yakunlandi. Vilniusda o'tayotgan NATO sammiti doirasidagi muzokaralar chog'ida Erdoğan Shvetsiyaning NATOga qo'shilish taklifini parlamentga yuborishini bildirdi. Shvetsiya va Finlandiya o'tgan yillar Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi manzarasida o'zlarining harbiy qo'shilmaslik siyosatidan voz kechib NATOga a'zo bo'lish uchun ariza topshirgan edi. Rossiya bilan chegaralar yaqinida NATOning doimiy harbiy bazalari paydo bo'lishi mumkin. Litva prezidenti Gitanas Nausėda NATOni Moskva Belarusda taktik yadro qurollarini joylashtirgani sababli Rossiya bilan aloqalar va hamkorlik to'g'risidagi aktni bekor qilishga chaqirdi. Bunday holda Rossiya Federatsiyasi bilan chegaralar yaqinida doimiy harbiy bazalarni joylashtirish mumkin bo'ladi. Shuningdek, sovuq urush davridan beri birinchi marta NATO Rossiya hujumi sodir bo'lgan taqdirda reja bo'yicha kelishib oladi, deb yozadi Reuters. Dushanba kuni NATOning Vilnius sammiti boshlanishidan bir kun oldin alyansga a'zo mamlakatlar Rossiya tarafidan bo'lajak muhtamal hujumdan mintaqaviy himoyalanish rejasini kelishib oldi. Bu haqda o'z manbalariga tayanib Reuters va DPA xabar berdi. Reja sammitda tasdiqlanishi kerak. Unda favqulodda vaziyatlarda NATOning o'ta muhim hududlarini mudofaa qilish batafsil tasvirlangan. Shu munosabat bilan qanday harbiy imkoniyatlar zarurligi belgilangan. Rejaga quruqlikdagi qo'shinlar, havo va harbiy dengiz kuchlaridan tashqari kibernetik va kosmik kuchlar ham kiritilgan, deyiladi DPA xabarida. NATO rejasi harbiy byudjetlarni oshirish, qurol-aslaha ishlab chiqarishni ko'paytirish hamda alyansning kuchli a'zolari tomonidan kuchsizroq a'zolarga ko'mak ko'rsatilishini ham nazarda tutadi. NATO rahbariyatiga ko'ra, har bir a'zo mamlakat o'z harbiy byudjetini kamida yalpi ichki mahsulotning 2%ga oshirishi lozim. Ushbu rejani bajarish uchun bir necha yil vaqt kerak bo'lishi aytilmoqda. Ayni chog'da tashkilot vakillari Shimoliy Atlantika ittifoqi muhtamal tajovuzlarga zudlikda javob qaytarishga shay bo'lishi shartligini ta'kidlaganlar. NATO SSR va G'arb o'rtasidagi sovuq urush tugagandan so'ng ilk bor shunaqa rejani qabul qilayotgani e'tiborga molik. Reuters ma'lumotiga ko'ra, Turkiya reja geografik jihatdan Anqara bilan hududiy davolashayotgan Kipr singari joylarni ham o'z ichiga olishini ro'kach qilib, uning qabul qilinishiga to'sqinlik qilgan. Biroq diplomatlardan biri Reuters bilan suhbatda Turkiya alal oqibat murosa qilganini va o'z e'tirozlarini qaytarib olganini aytgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng NATO o'z strategik konsepsiyasida Rossiyani xavfsizlikka eng katta tahdid deb belgiladi. Shu munosabat bilan NATOning 2022-yili Madridda o'tkazilgan sammitida Markaziy Yevropa mamlakatlaridagi kontingentni oshirish bilan alyansning sharqiy qanotini mustahkamlashga qaror qilindi. Ushbu mamlakatlardagi batalyon jangovar guruhlarini yirikroq harbiy bo'linmalar, brigadalar bilan almashtirish taklif qilingan. Shu bilan birga NATOning tezkor harakat qiluvchi kuchlari miqdorini 40 mingdan 300 ming askarga ko'paytirish rejalangan. Quruqlik, havo va dengiz bo'linmalaridan iborat ushbu kuchlar doimiy dislokatsiya joyidan sanoqli kunlar ichida mojaro hududiga yetib borishi kerak bo'ladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya NATOning kengayishiga javob qaytaradi, dedi. Rossiya, Shvetsiya va Ukrainaning NATO harbiy ittifoqiga qo'shilishi ehtimoliga o'z vaqtida munosib javob choralarini ko'rmoqda, dedi Lavrov.
Уже и Хельсинки, и Стокгольм обсуждают с Соединёнными Штатами многие вопросы, связанные с
Хельсинки ва Стокгольм AQSh bilan ittifoq infratuzilmasini Rossiya chegaralari yaqinida va Shvetsiya haqida gap ketganda esa bizning chegaralarimizdan uncha uzoq bo'lmagan hududda joylashtirish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilmoqda. Sizni ishontirib aytamanki, Rossiyaning barcha qonuniy xavfsizlik manfaatlari himoya qilinadi. Biz amalda qanday choralar ko'rishni bilamiz.
Соответствующие меры мы знаем, как какие-то меры и как их реализовывать на практике.
Lavrov Rossiya qanday javob choralari tayyorlayotgani haqida batafsil to'xtalmadi. Frontdan olingan xabarlar Kiyev va Odessaga shahid kamikadze dronlari hujumi uyushtirildi, nishonlar urib tushirilgan. Ikkita dron Odessa porti ma'muriy binosiga tekkan. Kiyev ma'muriyati Rossiya harbiylari 11 iyulga o'tar kechasi Ukraina poytaxtiga Eron dronlari bilan hujum qilganini ma'lum qildi. Aytilishicha barcha shahidlar harbiy havo mudofaa tizimlari yordamida urib tushirilgan. Dushman shu oyida ikkinchi marta Kiyevga havodan hujum qildi. Iyul oyi boshlarida bo'lgani kabi dushman yana shahidlardan foydalangan Eron dronlari janubiy yo'nalishdan, ehtimolki Krasnodar o'lkasidan uchirilgan deb yozdi Kiyev shahar harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko. Kiyev viloyati aholi maskanlaridan birida dron parchalari qulashi natijasida xususiy uyga qarashli imorat shikastlangan va yong'in chiqqani xabar qilinmoqda. Viloyat aholi maskanlaridan birida shahid bo'laklari topildi. Xususiy uy derazalari va xo'jalik imoratlari shikastlangan, poxol to'shama yonib ketgan, deyiladi Ukraina Ichki ishlar vazirligi xabarnomasida. Kiyev viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Ruslan Kravchenko aniqlik kiritishicha, dron bo'laklari viloyatning 2 tumaniga qulab, 12 ta xususiy uy va 1 ta ko'p qavatli turar joy binosiga zarar yetkazgan. Muhtaram jabrdiydalar bo'yicha ma'lumot yo'q. Odessa viloyatiga dronlar bilan keng ko'lamli hujum uyushtirilgani haqida viloyat rahbari Oleg Kiper ma'lum qildi. Lozimga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Don terminallaridan biriga bir necha turkum shahid dronlarni yo'llagan. Ukraina havo kuchlari qo'mondonligi ma'lumotiga ko'ra, 11 iyulga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Ukrainaga 28 ta kamikadze droni bilan hujum qilgan, ulardan 26 tasi urib tushirilgan. Krasnodarda safarbarlik bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Stanislav Rizhitskiy o'ldirildi. Ommiy axborot vositalarining xabar qilishicha, uni ertalab yugurishga chiqqanda noma'lum kishi otib ketgan, 4 ta o'q yegan Rizhitskiy voqea joyida o'lgan. Stanislav Rizhitskiy 42 yoshda edi, ilgari flotda xizmat qilgan va kaliber qanotli raketalar bilan qurollangan Krasnodar suvosti kemasi komandir bo'lgan. Ukraina ommaviy axborot vositalari ushbu suvosti kemasi o'tgan yilning iyulida Qora dengizdan turib Vinnitsa shahriga kaliberlar bilan zarba berganini va u yerda juda ko'p tinch aholi, jumladan bolalar ham o'lganini aytishmoqda. Shuningdek, aynan shunaqa ism familiyali odam Ukrainaning Rossiya armiyasi harbiy jinoyatlariga doir ma'lumotlarni to'plovchi Miratvorets sayti bazasiga ham kiritilgan. Unda Rizhitskiy Alrosa suvosti kemasiga komandirlik qilgani aytiladi. AQSh prezidenti Jo Bayden AQSh Kongressi bilan maslahatlashgan oldi Turkiyani F-16 qiruvchi samolyotlari dasturiga qo'shadi. Bu haqda Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan ma'lum qildi. Jake Sullivanga ko'ra, prezident Jo Bayden bu qarorni qo'llab-quvvatlashini aniq aytgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev rahbarligida inson huquqlari sohasida muayyan oldinga siljishlar bo'ldi, ammo mamlakatning xalqaro hamkorlari bu yutuqlar allaqachon to'xtagani va hatto orqaga keta boshlaganini bilishlari kerak, deb yozdi Diplomat nashri. Prezident Mirziyoyev e'lon qilgan yangi O'zbekiston borgan sari aksar o'zbeklar ortda qolgani rost bo'lsin deb umid qilgan eski O'zbekistonga o'xshab bormoqda, deydi maqola muallifi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mirziyoyev hamon o'zini islohotchi sifatida ko'rsatishga intilmoqda va chindan ham mamlakatning 35 million aholisining o'zgarishlariga bo'lgan istagini aks ettiradi. Ammo yakshanba kungi saylov Mirziyoyevga bog'langan umidlar tersiga aylanayotgani ko'rsatkichi bo'ldi. Uning 2021-yilda e'lon qilingan yangi O'zbekistonni qurish strategiyasi qisman fuqarolik jamiyatini mustahkamlash va inson huquqlarini himoya qilish nazarda tutar edi. Ammo qattiqqo'l salafi Islom Karimovdan 2016-yilda meros olgan avtoritar boshqaruv tizimini mustahkamlashga e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonning xalqaro hamkorlari islohotlarga, jumladan inson huquqlari sohasida islohotlarga undashda davom etishi va ayni paytda O'zbekiston o'zining islohot yo'lidan qaytsa, hamkorlikni kamaytirishga tayyor turishi kerak deb yozadi nashr muallifi. Saylovlar bu yilgi hokimiyatni mustahkamlash rejasining ikkinchi bosqichidir. Birinchi qadam aprel oyida yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazilganda Mirziyoyevning prezidentlik muddatini nollashtirib, unga yana 2-7 yillik muddatga saylanish imkonini beruvchi referendumda qo'yildi. Yakshanba kungi ovoz berish uning hokimiyatda ehtimol 2037 yilgacha qolishi uchun yo'l ochib beradi. Bularning barchasi avvalgi xotiralarni yodga soladi, chunki 2002 yilda Karimov prezidentlik muddatini uzaytirish bo'yicha xuddi shunday referendum o'tkazgan edi. Mustaqil kuzatuvchilar erkin va adolatli deb hisoblagan saylovlar O'zbekistonda hech qachon o'tkazilmagan. 26 iyun kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarni kuzatish bo'yicha eng nufuzli mintaqaviy organi prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik bo'yicha oraliq hisobotini e'lon qildi. Unda ta'kidlanishicha, Toshkent Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan qayta-qayta ko'tarilgan va boshqa xalqaro hamkorlar ham ta'kidlagan eng oddiy inson huquqlarini ta'minlash borasidagi xavotirlarga e'tibor bermayapti. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Mirziyoyevga qarshi na muxolifat, na mustaqil nomzodlar ishtirok etishiga yo'l qo'yilgani, O'zbekistonning o'z fuqarolari huquqlarini kengaytirish da'vosiga zid ekanini xavotir bilan qayd etadi. 2021 yilgi prezidentlik saylovlari oldidan ham xuddi shunday xavotirlar bildirilgan edi. Bu safar YHXT muxolif partiyalardan biri ro'yxatdan o'tishga uringani, biroq unga to'siq qo'yilgani ta'kidlanmoqda. Partiya vakillari o'zlariga tahdidlar bo'lgani haqida xabar berishdi va yetakchisi esa ushlab turilgan, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bayonotida. 2021 yilda bo'lgani kabi YHXT saylov kuzatuvlari, yana yig'ilishlar, uyushmalar tuzish va so'z erkinligi hamda sud hokimiyati mustaqilligi yo'qligi yuzasidan xavotirlarni qayd etgan. Ommaviy axborot vositalari sohasida o'z-o'zini senzuralash keng tarqalgan, ba'zi jurnalistlar va blogerlar tahririyat mustaqilligi aralashuvlar, tahdidlar va hibsga olishlarga duch kelishayotganini aytmoqda. 2021 yilgi prezidentlik saylovi oldidan O'zbekistonning xalqaro hamkorlari Mirziyoyev yangi muddatda inson huquqlari va qonun ustuvorligini yaxshilashga intiladi deb umid qilgan edi. Biroq buning aksi yuz berdi va ba'zi sohalarda vaziyat yomonlashdi. Mirziyoyev davrida inson huquqlari bo'yicha ba'zi sohalarda yaxshilanish kuzatildi, biroq mamlakatning xalqaro hamkorlari hukumat hozirda o'z islohotlar dasturidan to'xtab qolganini yoki orqaga chekinayotganini tan olish kerak. Ammo hozirgi vaqt ham noqulay, chunki O'zbekiston Rossiyaning Ukrainadagi urushi va Afg'oniston masalasida muhim mintaqaviy o'yinchi hisoblanadi. Biroq Yevropa Ittifoqi, AQSh, Buyuk Britaniya va boshqa davlatlar uchun inson huquqlari poymol etilayotgan O'zbekiston xalqini himoya qilish Toshkent bilan munosabatlarning ustuni bo'lishi kerak. Demokratik islohotlar, qonun ustuvorligi va inson huquqlari bo'yicha hamkorlikni yanada chuqurlashtirish Yevropa Ittifoqining O'zbekiston bilan bir yil avval imzolangan kengaytirilgan sheriklik shartnomasining asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Ular shuningdek Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasidagi imtiyozli savdo shartnomasi bo'yicha ham majburiyat hisoblanadi. Bu hukumatlar inson huquqlari bo'yicha o'zlarining kutilmalarini aniq bayon etishlari va ularni amalga oshirishda yordam berishlari kerak. Ammo ular bu umidlar amalga oshmasa, O'zbekiston bilan hamkorlikni cheklashga tayyor bo'lishlari ham kerak. Mamlakatning amaldagi va yangi prezidenti yangi O'zbekiston so'zda emas, amalda bo'lishi kerakligini tushunishi muhim, deb yozadi Diplomat nashri.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Toshkentda Ichki ishlar boshqarmasi xodimi pedofiliyada ayblanib qamoqqa olindi. U o'z xohishiga ko'ra vazifasidan bo'shatilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Yashnobod tumani profilaktika noziriga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqdagi ma'lumotni Ozodlikka tergovga yaqin 2 manba tasdiqladi. Ozodlik manbasining bildirishicha 14 yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tegishli ayblanayotgan xodim protsessual tartibda ushlangan va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Ichki ishlar xodimi vazifasidan o'z xohishiga ko'ra bo'shatilgan aytilmoqda. Voqea tafsiloti haqida yozgan Nemalchi uz loyihasi faollariga ko'ra, profilaktika nazirining 13 yashar qizaloqni zo'rlagani yuzasidan faollarga jabrlanuvchining onasi murojaat qilgan. Jinoyat may oyining oxirida sodir bo'lgan. 13 yoshli qizcha dugonasi bilan ko'chada o'ynab yurganda, shunda ularning qo'shnisi mashinadagi o'rtog'ining oldiga o'tirish va aylantirib kelishni taklif qilgan. Qizcha qo'shnisini yaxshi taniganligi bois yomon xayolga ham bormagan. Keyin qizchalarni ijaraga olingan dala hovliga olib borishgan va o'sha do'sti qizchani zo'rlagan, deyiladi Nemalchi uz loyihasi tarqatgan xabarda. Faollarga ko'ra, voqeadan keyin qiz odamovi bo'lib qolgan, odamlardan o'zini olib qocha boshlagan. Bu holdan tashvishlangan ona huquqni muhofaza qilish organlariga ariza yozgan. Nemalchi uzga ko'ra, ariza asosida tegishli sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilib, qizchaning jinsiy zo'ravonlikka uchragani oshkor bo'lgan. Tergovoldi surishtiruvlarida voqea tafsilotlari aniqlangan. Biroq faollar bu natijaga erishish oson bo'lmagani, oila huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining tazyiqiga duch kelgani haqida yozishgan. Nemalchi uz bundan avval Xorazm viloyati Adliya va Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbarlari bilan sodir bo'lgan hodisa tafsilotlarini jamoatchilikka oshkor qilgan edi. O'tgan yil yozda yuz bergan hodisada Xorazm viloyati Adliya boshqarmasining sobiq rahbari OM va Yangariq tumani Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi sobiq boshlig'i AQlar viloyatdagi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etgan. Hozirda Toshkent shahar sudi kassatsiya hay'ati jamoatchilikni jumbushga keltirgan Xorazmdagi hodisaga oid jinoyat ishini qayta ko'rmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari keltirgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda voyaga yetmaganlar hamda xotin-qizlarning jinsiy erkinligiga qarshi jinoyatlar soni ortgan. Xususan 16 yoshga to'lmagan bola bilan jinsiy aloqa qilishda aybli deb topilganlar soni 2019 yilda 99 nafarni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2020 yilda 153 nafar, 2021 yilda 216 nafar, 2022 yilda 238 nafarni tashkil etgan. 14 yoshga to'lmagan bola bilan zo'rlik ishlatib jinsiy aloqaga kirishish jinoyatini sodir etganlar soni esa 2019 yilda 52 nafar, 2020 yilda 35 nafar, 2021 yilda 57 nafar, 2022 yilda esa 73 nafarni tashkil etgan. Amaldagi qonunga ko'ra 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan uning roziligi asosida jinsiy aloqaga kirishgan ayblanuvchi jabrlanuvchining yoshini bilmaganini bahona qilib, yengilroq modda bilan javobgarlikka tortilishi mumkin edi, deyiladi Kun.uz sayti xabarida. Shu yilning aprel oyida qabul qilingan yangi qonun bo'yicha pedofiliya jinoyatlari uchun javobgarlikning muqarrarligi ta'minlanib, ayblanuvchi jabrlanuvchining yoshini bilgan bilmaganidan qat'iy nazar jinoyat jazoga tortilishi ko'zda tutilgan. Ya'ni 14, 16 yoki 18 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan jinsiy zo'ravonlikni sodir etgan shaxsning qilmishi u jabrlanuvchining yoshidan xabardor bo'lgan bo'lmaganidan qat'iy nazar jabrlanuvchining haqiqiy yoshidan kelib chiqib baholanishi va mutanosib og'ir jazo belgilanishi nazarda tutilmoqda. Yangi qonun bilan jinsiy jinoyatlarning ijtimoiy xavflilik darajasi bir pog'onaga orttirilib, ilgari uncha og'ir bo'lmagan turdagi jinoyatlar og'ir jinoyatlar turkumiga, og'ir jinoyatlar esa o'ta og'ir jinoyatlar turkumiga kiritildi, deyiladi qonunga berilgan izohda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Xo'p, siz ham ovoz berishga ketyapsizmi?
Aka, o'zi ketyapti. Saylanib bo'lgan prosta
majburiy yuborishlar haqida ham ma'lumotlar oldik.
Majburlash bizga iqtisod yetganini boringlar ovoz berish majburiy edi, kim majburlashim bizaga iqtisod yetganini boringlar ovoz berish majburiy edi, kim biladi? Bizaga o'sha payshanba kuni boshlab aytgan soat 7:30 o'sha yerga o'tishlaring kerak, 7:30 o'sha kecha-kechasi kelmoqda.
O'zingiz keldingizmi yoki ishxonadan olib kelishdimi?
Ishxonadan olib kelishdim.
Ishxonadan olib kelishdim.
Mana
avtobusda keldingizmi?
o'zimizni nima ishxonani mashinasini keldi.
Ishxona mashinasini keldingiz?
Ha.
Hozir to'g'ri ishxonadan ham haligi biz majburiy yuborishlar haqida ham ma'lumotlar oldik. Lekin agar o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, men o'zim keldim. Nimaga desangiz, bu ovoz berish men uchun juda ham muhim ahamiyatga ega.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Mirziyoyev qator mansabdorlarning ishdan olinishiga ularning xiyonat qilganini sabab qilib ko'rsatdi. Yevropa Ittifoqi prezident saylovida ongli tanlovga to'sqinlik qilinganidan afsus bildirdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti o'zbek rasmiylarining qo'rqitish kampaniyasini qoraladi. Milliy gvardiya va ichki ishlarga ekologik huquqbuzarlik sodir etganlarni jazolash vakolati berildi. Kompromat USP ishi bo'yicha sud jarayoni 18-iyulda boshlanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti iyulning birinchi haftasi ob-havoni kuzatish tarixidagi eng issiq kunlar bo'ldi deb bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
2030-yilga qadar aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini hozirgi 2200 dollardan 4000 dollarga oshiramiz. 2 yilda barcha qishloq va ovullar internet bilan to'liq qamrab olinib, uning tezligi 10 karraga oshiriladi. 2030-yilga qadar barcha aholi punktlari toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. 1 million xonadonli uy-joylar quramiz va bunga 15 milliard dollar yo'naltiramiz. Yiliga 300 mingta elektromobil ishlab chiqariladi. 10 ming kilometr magistral va 110 ming kilometr hududiy elektr tarmoqlari barpo etiladi.
Bu prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevning emas, balki 9-iyul kuni o'tadigan navbatdan tashqari saylovda amalda 3-chi muddatga saylanishi kutilayotgan prezident Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi va'dalari. E'tibor bergan bo'lsangiz, u saylovchilariga agar meni saylasangiz deb xitob qilayotgani yo'q. Ammo va'dalarni prezident berayotgani ularning so'zsiz amalga oshishini anglatmaydi. Bu va'dalardan ayrimlari 2-chi, 3-chi yoki undan ham ko'proq martta yangrayotgan bo'lishi mumkin. Xullas, bugungi lavhamiz Mirziyoyevning saylov oldi va'dalari haqida. Video oxirigacha biz bilan qoling. Videoni do'stlaringizga ulashishni unutmang. O'zining ustozi va o'tmishdoshi Islom Karimovdan farqli Shavkat Mirziyoyev saylovdan saylovga nomzodi ilgari surilayotgan partiyani o'zgartirgani yo'q. O'tmishda kommunistik partiya a'zosi bo'lgan 65 yashar Mirziyoyev tadbirkorlar va ishbilarmonlar partiyasi nomini olgan liberal demokratik partiyaga sodiq chiqib qoldi. Ammo prezidentligiga qadar 13 yil Islom Karimovning bosh vaziri bo'lgan Mirziyoyev o'tmishda tadbirkor yoki fermerlarga alohida muhabbati yoki g'amxo'rligi bilan ajralib turgan emas. Paxta rejasini bajara olmagani uchun mol-mulki musodara qilingan fermerlar orasida Mirziyoyevning oyboltasi iborasi mashhur bo'lgan edi. Ammo bular eski Mirziyoyev haqida. Yangisi 2016-yilda hokimiyatga kelgan Mirziyoyev saylovchilar qarshisida kutilmaganda islohotchi sifatida gavdalandi. Uning O'zbekistonni dunyoga ochish va inson huquqlari ahvolini yaxshilash haqidagi va'dalari tashqi dunyoda iliq kutib olingan bo'lsa, gaz va elektr ta'minoti haqidagi va'dalari ichkarida saylovchining ko'nglida umid chirog'ini yoqayotgandi.
Kafolatlangan va barqaror elektr quvvati yetkazib berish maqsadida shahar va qishloq aholisining elektr energiya ta'minotini yaxshilash dasturi ishlab chiqilmoqda.
Ammo o'tgan 6,5 yilda o'zbek saylovchisining uyida chiroq uzluksiz yonmadi. Aholining gaz va elektr muammosi hal qilinmadi. Qaytaga poytaxt Toshkentda ham chiroq o'chishlari odatiy holga aylandi. Tarmoqlarda Karimov davrida hech qursa Toshkentda svet o'chmasdi degan yozg'irishlar paydo bo'ldi. 3-chi bor nomzodi prezidentlikka qo'yilish arafasida Mirziyoyev yana elektr ta'minotini yaxshilashga va'da berib, mas'ullarga yozda elektr tizimining uzluksiz ishlashini ta'minlash vazifasini yukladi. Bu gapdan 2 hafta o'tib, mamlakat poytaxtining butun boshli tumanlari chiroqsiz qoldi.
Aholimiz tabiiy gaz va elektr ta'minoti kommunal xizmatlari sifatidan jiddiy e'tirozlarini bildirayapti. Buni hammamiz ko'rib turibmiz. Ayniqsa Toshkent shahrining barcha darajadagi rahbarlarni bugungi holatga tayyor emasligini men o'zim ham ko'rib turibman va xalqimiz ham buni ko'rib turibdi.
O'z avto monopoliyasi Shavkat Mirziyoyevning bu yilgi saylovoldi va'dalari sirasidan yana o'rin oldi. Prezident bu gal avtomobil sozlik sohasida haqiqiy raqobat paydo bo'ladi deb va'da berdi.
4 nufuzli xorijiy kompaniyaning loyihalari ishga tushirilib, avtomobil sozlik sohasida haqiqiy raqobat paydo bo'ladi va ishlab chiqarish hajmi yiliga 1 million donaga yetkaziladi. Yiliga 300 mingta elektromobil ishlab chiqariladi. Umuman sanoatda qo'shilgan qiymat hajmi hozirgi 20 milliard dollardan 45 milliard dollarga yetkazamiz.
Zotan o'z avtomonopoliyasini tugatish Mirziyoyev hukumati yillardan buyon bajarmayotgan katta va'dalardan biridir. Navbatdagi muddatida Shavkat Mirziyoyev 4 ta avtomobil korxonasini ochib, rostdan ham monopoliyani tugatadimi va nihoyat O'zbekistonda yiliga 350 ming o'rniga 1 millionta mashina chiqariladimi yoki yo'qmi? Bu masala mahkum. Ya'ni bu Mirziyoyevning va'dasi xolos.
Эти обещания вот порой напоминают заявление, которое в своё время сделал Никита Хрущёв.
Мирзиёевнинг ваъдалари менга ўтган асрнинг 50-йилларида совет раҳбари Никита Хрущёв берган ваъдаларни эслатади. Хрущёв 20 йилдан кейин коммунизм қуришни ваъда қилган эди, амалда 20 йилдан кейин нима бўлгани маълум. Совет иттифоқида турғунлик даври бошланди. Ҳозирги ваъдалар Совет иттифоқи давридаги режалаштиришни ёдга солади. Биз шунча миллиард тонна цемент, пўлат ёки дейлик фалон миллион тонна paxta yetishtiramiz qabildagi. Masalan, Mirziyoyev 1 million dona avtomobil ishlab chiqaramiz deyapti. Ammo bu uning bozor iqtisodiyotini yoki xususiy biznesni rivojlantiramiz degan bayonotiga zid keladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida qancha mahsulot ishlab chiqarishni biznesning o'zi bozor sharoitlaridan, talab va taklifdan kelib chiqib hal qiladi. Tepadan biznesga reja qo'yish buyruqbozlikka asoslangan eski iqtisodiy tartibni yodga soladi. O'z vaqtida Islom Karimov ham xuddi shunday yo'l tutgan. Iqtisodiyotni qo'l bilan boshqarishga uringan edi.
В общем-то, в духе тех инициатив, которые во время совершал дел Ислам Каримов.
Katta va'dalardan yana biri kambag'allikni tugatish.
Bugungi kunda jon boshiga oylik daromadi 50 dollardan oshmaydigan kambag'al aholi qatlami 5 million nafarini tashkil etmoqda. Bu aholimizning 14%. Shundan 3 million nafari yoshlar bo'lib, ularning mehnat qobiliyatini ishga solish orqali kambag'allik changalidan olib chiqish bu bizning eng asosiy vazifalarimizdan biri bo'lishi shart. Ayni paytda bu toifaga kirmagan, lekin kambag'allikka tushish xavfi mavjud 4 million 500 ming aholimiz ham bor. Bizning muhim vazifamiz 2030-yilga qadar bu masalada jiddiy o'zgartirish qilishdan iborat bo'ladi.
Prezidentning aytishicha, shu kunda O'zbekistonda 9,5 million aholi, ya'ni 36 million 200 mingdan ortiq aholining qariyb 26% kambag'al yoki kambag'al bo'lish arafasida. Mirziyoyev buncha aholini kambag'allikdan chiqarish uchun bundan buyon har yili 1 milliard dollardan mablag' ajratiladi deyapti. Ammo yiliga milliardlab dollar mablag' ajratilayotgan kambag'allikdan chiqarish siyosati ish beryaptimi? Berayotgan bo'lsa, nega kambag'allar soni kamayish o'rniga prezidentning o'zi tan olgani kabi ortib boryapti? Bu savollarga prezident ham, uning mulozimlari ham aniq javob bermaydi. Rahbarlar hatto birgina asosiy me'yor, bozorda bugungi narxlarga muvofiq belgilangan minimal iste'mol xarajatlari miqdorini ochiq ayta olmaydi.
Oxirgi marta 2022-yilda minimal iste'mol xarajatlari belgilangandan buyon yig'ilgan inflyatsiya 17% dan oshdi. Oziq-ovqat inflyatsiyasi 23% ga yetdi. Kambag'allik minimumi uchun belgilangan 498 ming o'zgartirilmay qolmoqda. Kambag'allik minimumi oshsa, shunga yarasha ijtimoiy to'lovlarni indeksatsiya qilish kerak-da, shundaymi? O'zingizga pul topilyapti-ku, nega kambag'alga topilmaydi?
Mirziyoyev keyingi 7 yillik prezidentlik muddatida yana bloger va jurnalistlarga tayanmoqchi. Ularni o'zi boshlagan islohotlarning nurli davomchilari, mening eng ishonchli kuchim deb atadi.
Ommaviy axborot vositalari islohotlarimizni eng nurli davomchilari, islohotlarimizni ko'zgusiz mani eng ishonchli kuchim. Biz oldin ommaviy axborot vositalarida eshitarmidi, blogerlar bormidi, bunday internet bormidi, yo'q-ku. Shuning uchun bilasizlarmi, bu ham bizni ongli ravishda tarbiyalayapti. Hozir har bir ijro organi rahbari bir qaror qabul qilishdan oldin hech bularni o'qimasdi. Hozir 10 marta o'qiydi. Bloger nima deydi? Ommaviy axborot vositasi qanday menga baho beradi? Yurishim qanday bo'layapti degan savol ko'ndalangmi yo'qmi? Albatta, men bitta narsani har safar iltimos qilaman, ommaviy axborot vositalaridan adolat bo'lsin.
Ammo adolatni gapirishga uringan, ayniqsa prezidentning o'zi va ijrochilarini tanqid qilayotgan blogerlar aynan Mirziyoyev boshqaruvidagi hukumatning bosimidan shikoyat qilmoqda. Ya'ni yana va'da, boshqa amaliyot esa tamomila boshqaligini aytmoqdalar.
Hurmatli prezident, siz bir necha bor bloger hamda ommaviy axborot vositalari meni himoyamda bo'ladi deb ta'kidlab o'tgan edingiz. Lekin ayni kunlarda siz aytib o'tgan muammo hech bir ko'rinishda o'z ifodasini topmayapti. Mana o'nlab faollar hamda huquq faollari qamoqda yoki mana shu organlar tomonidan kunora chaqirilib so'roq berishga majbur bo'lishmoqda. Bu so'z erkinligi agar bo'lmaydigan bo'lsa, buni ochiq-oydin aytish kerak.
Shu kunda aksar xalqaro huquq tashkilotlari Mirziyoyev prezidentlikka kelgan paytida bergan diniy erkinliklardan bugun nima qoldi degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Jumladan The Diplomat nashri Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida diniy erkinlik eski Karimov davridagidek tazyiq ostida qolmoqda deb yozdi. Ammo Mirziyoyev diniy erkinliklar yana cheklanmoqda degan tanqidlarga javoban O'zbekiston masjidlarida azon ovozi qayta yangray boshlaganini misol keltirdi.
Har bir yerda o'tirgan odam bitta men savolimga javob beringlar. Ko'chadagi emin erkin yurishimiz qo'rquv yo'q bo'lgani shuni o'zi katta muvaffaqiyat emasmi? Azon ovozini eshitib yig'lagim keladi. Shu kunlarga kelganimizga. Buni o'zi qachon bor edi bizda? Musulmon davlat Buxoriylar yurti deymiz. Yo'g'idi-ku, mumkin emasdi-ku.
Ammo ayni paytda o'g'li nashida eshitgani uchun qamalgan o'g'lining taqdiriga yig'layotgan onalar Mirziyoyevdan ko'proq narsa umid qilmoqda.
Hurmatli prezident, bolalarim, O'zbekistonda har bir farzandim meni farzandim degansiz. Shu farzandingizga ham yordam bering, tug'matdagida qolib ketmasin. Nechkardi o'g'limga biron nima qilsanglar, Xudoga soldim sizlarni. Jahongir men shunday ishlarni qilganman deb gapirib chiqsa, ishonmanglar, u yolg'on. Chunki bular bilaman, yolg'on bayonot bergandan keyin o'g'limga ham ular ichkarida bu narsani qildiradi. Tashqarida turib menga shunchalik qilasizlar, ichkarida bolamga nima qilasizlar, Xudo biladi. Urmaydi, so'kmaydi deysizlar qayda? Shu narsalar bo'yniga oldirish uchun nimalar qilmaydi bular?
Shavkat Mirziyoyev bu galgi saylov oldi dasturida ham fuqaroviy jamiyat erkinligi va qonun ustuvorligini ta'minlashni va'da qilmoqda. Vaholanki, bu saylov arafasida ham avvalgilarida bo'lgani kabi dindor qatlam va siyosiy faol vatandoshlar ustidan favqulodda kuchaygan nazorat, ta'qib va hibsga olishlar kuzatilmoqda.
9-iyul kuni O'zbekistonda navbatdan tashqari prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi va unda Mirziyoyev g'alaba qozonadi. Saylovdan so'ng uning rejimi yo'qotadigan hech narsa qolmaydi. Rejim tanqidchilari, jurnalistlar, faollar va diniy jamiyatga nisbatan repressiya yanada qattiqlashishi mumkin.
So'nggi chiqishlaridan birida u o'qituvchining maoshini 1000 dollarga yetkazmaguncha to'xtamayman degan. Albatta, oxirgi saylov oldi dasturida u 1000 dollar demadi, o'qituvchilar maoshi 2 barobar oshiriladi dedi va ta'lim sohasida o'zgarishlar qilishga va'da berdi.
Mirziyoyevning saylov oldi dasturidan keyingi 7 yilda har bitta bog'chada kompyuter sinfi bo'ladi. Barcha maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilarining har biriga planshetlar beriladi. Prezident maktablariga o'xshagan iste'dod, intilish, istiqbol nomli maktab-internatlar ochiladi. Informatika fanini o'qitish 1 sinfdan boshlanadi. Barcha maktablarga xorijdan chet tili o'qituvchilari olib kelinadi. Chekka hududlarda bepul maktab avtobuslari qatnay boshlaydi. Maktablarda 30-35 nafardan ortiq bola o'qiydigan sinflar umuman bo'lmaydi. Bakalavr pedagog kadrlar tayyorlash to'liq davlat grantiga o'tkaziladi. Magistraturada kvotalar 2 karra oshirilib, to'liq davlat hisobidan bo'ladi.
Mirziyoyev o'zining saylovoldi tashviqot kampaniyasida ta'limni rivojlantirishni urg'ulayotgan bir paytda tarmoqlarda tashlandiq bir maktab aks etgan video trendga chiqdi. Ushbu maktab Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani El Bayon shaharchasida joylashgani aytilmoqda.
1 sinfdan 4 sinfgachami mana shu maktabda o'qishadi. Men o'qiganman, meni otam ham o'qigan, 1936 yilda qurilgan bino. Bu ko'rib turganingiz shu foydalanuvdagi maktab. O'ylamang tag'in bu bir tashlandi deb. Mana zallarini ham ko'rsataman mana. Shu alumsoqdan qolgan eshiklar, 1000 yillik pechkalar, mana shunday holat. Men ham istayman. Men ham xohlayman mana shu maktabimiz qayta qurilsa, chunki ta'limga juda ehtiyoj baland, hududimizda juda ko'p mahallalar joylashgan va shu mahallalarda yuzlab, minglab o'quvchilar bor. Biz o'qigan davrda ham bu maktabda 1200-1300 bola o'qirdi. Ta'limda asosi boshlang'ich ta'lim, lekin ming afsuski boshlang'ich ta'limda ahvoli mana shunaqa.
Mirziyoyevning prezidentlik saylov oldi dasturida takrorlanadigan yana bir va'dasi yalpi ichki mahsulot hajmini oshirish bilan bog'liq. Prezidentga ko'ra, shu kunda yalpi ichki mahsulot hajmi 80 milliard dollar, aholi jon boshiga daromad esa 2000 dollarga yetgan.
So'nggi yillarda yalpi ichki mahsulot hajmi 52 milliard dollardan 80 milliard dollarga yetdi. Aholimiz xarid qobiliyati o'rtacha oylik ish haqi 2 barobarga oshdi. Endi mavjud salohiyatimizga tayanib, yanada yuqori marralarni belgilashimiz kerak. 2030 yilga borib, iqtisodiyotimizni 2 barobarga oshirib, 160 milliard dollarga yetkazamiz. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini hozirgi 2200 dollardan 4000 dollarga oshiramiz. Buning natijasida O'zbekiston daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga albatta kiradi.
Mirziyoyev bu va'dani 2016 yil ilk bor prezidentlik kursisiga o'tirishi arafasida ham bergan. Ya'ni uning ilk saylovoldi dasturida ham ayni va'da bor edi.
Bizning oldimizda 2030 yilga qadar yalpi ichki mahsulot hajmini 2 barobardan ziyod ko'paytirish, iqtisodiyotimiz tarkibida sanoatning ulushini 40% ga yetkazish bo'yicha o'ta muhim vazifalar turibdi.
Ayni paytda iqtisodchilar Mirziyoyevning yalpi ichki mahsulot hajmini 2 barobarga oshirish va'dalari ijrosini savol ostiga olishmoqda.
Qilinayotgan va'dalar va erishilmoqchi bo'lgan natijalar, rejalanayotgan katta davlat xarajatlari nimaning hisobidan va nimaning asosida ekanligini ko'rish qiyin. Bu narsani albatta bu nutq asosida qandaydir dastur bo'lishi mumkin va shu dastur asosida iqtisodiy texnik hisob-kitoblar ham bo'lishi kerak va shuni ko'rmasdan turib qanday bu yalpi ichki mahsulotning 2 karra 2 barobar o'sishini 2030 yilga borib yoki 2040 yilga borib katta bir natijalarga erishishga umid qilinyapti. Bu narsani tushunish qiyin.
O'zbekistonda muddatidan ilgari prezident saylovi joriy yilning 9-iyuliga belgilangan. Tahlilchilar natijasi oldindan ma'lum saylovda katta farq bilan Mirziyoyev g'alaba qozonishiga shubha qilishayotgani yo'q. O'zining tashviqot kampaniyasini o'tgan yili qonli mojarolar markazida qolgan Qoraqalpog'istondan boshlagan Mirziyoyev o'zbek va Qoraqalpoq xalqi uchun ishlashdan charchamasligini aytdi.
Xudo xolasa, men bitta narsa sizlarga oldlaringizga ham va'da bermoqchiman. Xudo menga umr bersa, Xudo sihat salomatlik bersa, jonajon xalqimga, buyuk elimga, buyuk Qoraqalpog'iston eliga faqat va faqat mehnat bilan kunim o'tadi. Men har safar aytaman, bugun ham aytmoqchiman. Men faqat O'zbekiston farzandi emas, Qoraqalpog'iston farzandi ham. Mana shunga munosib bo'lishga har safar harakat qilaman.
Mirziyoyev mamlakat bo'yicha aholining mol-mulk va yer soliqlaridan qarzdorliklari bo'yicha 500 milliard so'm penyani kechib yuborishga, mahallalar uchun yo'lga qo'yilgan ochiq byudjet loyihasi mablag'larini 3 karra oshirishga va'da berdi.
Mamlakat bo'yicha aholining mol-mulk va yer solig'idan qarzdorlik bo'yicha 500 milliard so'm penya kechib yuboriladi. Qoraqalpog'istonda ham bu 30 milliardga yaqin, bu ham kechiladi. Shu bilan birga mahallalar uchun ochiq byudjet imkoniyatlari yanada kengaytiramiz va unga ajratiladigan mablag' 3 karra oshiramiz. Endi ochiq byudjet loyihalarida g'olib bo'lishi uchun 1.5 ming ovoz yetarli bo'ladi. Ushbu maqsadlar uchun yil yakuniga qadar yana 1.2 trillion so'm ajratamiz.
Saylov oldi dastur va saylov oldi nutqlar ideologiya asosida bo'lishi kerak, mifologiya asosida emas. Nihoyatda katta ijtimoiy yordam, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va infrastruktura islohotlariga katta pul ajratilmoqchi, nihoyatda katta mablag'lar ajratilmoqchi. Shu bilan birga ko'pdan ko'p soliq imtiyozlari va rag'batlantirish choralari ko'rilmoqchi. Ya'ni bu yerda balans sezilmayapti-da, nimaning hisobidan mana shunday ishlar qilinishi mumkin bo'lyapti.
Mirziyoyev 6.5 yil avval ichimlik suvi masalasini ham hal qilishga va'da bergan edi. Biroq tarmoqlardagi postlar va ozodlikka kelayotgan xabarlarda ichimlik suvi muammosi hanuz dolzarbligicha qolayotganini ko'rish mumkin. Suv masalasi eng muammoli hududlardan bo'lgan Xorazmga borgan Mirziyoyev suv bo'yicha eski va'dasini takrorladi. Mirziyoyev 2030 yilga qadar Xorazmning 9 shahar va tumanidagi 1 million aholining suv ta'minotini yaxshilashga va'da berib, bunga 100 million dollar yo'naltirilishini aytdi. Mirziyoyev hozircha va'dalari amalga oshishi uchun tilga olayotgan katta summadagi raqamlar manbaini ochiqlaganicha yo'q. Jumladan, u 500 ta bog'cha qurishga 2 trillion sarflamoqchi. Faqat pul qayerdan? Bu savol javobi hozircha yo'q. Diqqatingizni yana suv masalasidagi Mirziyoyev va'dalariga qaratsam. U 6.5 yil avval qishloq xo'jaligidagi suv muammolari zamonaviy intensiv agrotexnologiyalar yordamida hal qilinishini aytgan edi. Biroq fermerlar bu muammo o'z yechimini topmagani sabab aziyat chekib kelishmoqda. Mirziyoyev yangi saylov oldi va'dalarida bu muammoni hozircha tilga olmadi. Ammo 30 may kungi chiqishida Mirziyoyev O'zbekistonni suvsiz qolishiga sabab bo'lishi aytilayotgan Taliban qurayotgan Qo'shtepa kanali masalasini ilk bor tilga oldi. Kanal qurilishi oqibatida O'zbekistonga keladigan suv hajmi 15%ga kamayishi va bu qurg'oqchilikni yanada og'irlashtirishi kutilayotganini aytdi.
Suv resurslarini kelgusi 10 yillikda mintaqamiz va mamlakatimiz uchun eng dolzarb masala bo'lib qolishi bu haqiqat. Ayniqsa so'nggi 3 yilda qurg'oqchilik ta'siri Amudaryoning quy havzasidagi hududlarda yaqqol sezilardi. Amudaryo uzanida yangi kanal qurilishi oqibatida daryodan mamlakatimizga kelayotgan suv hajmi kamida 15%ga kamayishi bilan bog'liq katta xavf-xatar tug'ilyapti.
Ekspertlarga ko'ra, Amudaryo suvining 3dan 1ini olib qo'yadigan Taliban kanali O'zbekistonda yangi ekologik fojiaga sabab bo'lishi mumkin. Ozodlik ushbu mavzuni mutaxassislar yordamida batafsil o'rgangan. Bu boradagi video dasturni hali ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'dan Mirziyoyev Amudaryoni Talibonga bermoqchimi degan sarlavha bilan izlang. Mirziyoyevning yangi dasturiga nazar tashlasangiz, kattayu kichik ijtimoiy va iqtisodiy masalalargina tilga olinganini ko'rasiz. Biroq mamlakat siyosiy tizimini qay tariqa rivojlantirishi, demokratik yo'nalishda qanday taraqqiy etishga umuman to'xtalmagan.
Politических реформ, к сожалению, в программе совершенно не выделено отдельным пунктом.
Aftidan Mirziyoyev mazkur yo'nalishda biror tuzukroq taklif bilan chiqa olmasligini tushunib, siyosiy islohotlarga doir bandlarni o'z dasturiga mutlaqo kiritmagan va saylov tizimiga oid bandnigina qoldirib, uni ham mantiqqa zid ekaniga qaramay, qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar sirasiga qo'shib yuborgan. Mazkur bandda jumladan hokimlar bundan keyin mahalliy kengashlar oldida hisobdor bo'lish haqida so'z boradi. Umuman olganda bu yomon emas, lekin muammo shundaki, kengashlarning o'zi erkin saylov yo'li bilan tuziladigan demokratik organ hisoblanmaydi. Loaqal mahalliy saylovlarda bir oz raqobat yaratish uchun muxolifatning saylovda qatnashishiga ruxsat berish haqida takliflar bo'lgan edi. Biroq ko'ryapmizki, bu xususda hech gap yo'q. Binobarin, mahalliy kengashlar, garchi rasman hokimdan hisob so'rash vakolatiga ega bo'lsa-da, ijro hokimiyati va hokimlar nazoratida qoladi.
Хотя бы на местные выборы, об этом речи пока еще не идет. И, видимо, эти кенгаши как были контролировались исполнительной властью, и хакимы так и будут контролироваться.
10 миллиард долларлык 2,5 мингта яңгы лойхаларны амалга ашырмыз зарур.
Мирзиёев сайлау алды учрашуларыда 6,5 ел авал берген вадалары нимага bajarilmay qolib ketayotganiga biror marta to'xtalmadi.
Biz o'tgan 6,5 yilda yangi davrga o'tish uchun siyosiy, huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy poydevor yaratdik. Kelgusi 7 yilda esa shu poydevorga asoslanib yangi O'zbekiston degan muhtasham imoratni barpo etish bosh vazifamiz bo'ladi. Bunga hammamiz harakat qilishimiz kerak.
Prezidenti bugungi saylov oldi dasturida belgilangan vazifalarni men prezidentni ambitsiyasi demagan bo'lardim. Ambitsiyalarni vaqt o'tganini umid qilamanki, Shavkat Mirziyoyev allaqachon his qilyapti. Prezident bo'lish, haqqoniy prezident bo'lish vaqti keldi. Agar Shavkat Mirziyoyev bugungi saylov oldi va'dalarini yangi muddatga erish uchungina berayotgan bo'lsa, u holda O'zbekiston falokatlar yoqasida qolgani aniq bo'ladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Toshkentda ichki ishlar boshqarmasi xodimi pedofiliyada ayblanib qamoqqa olindi. U o'z xohishiga ko'ra vazifasidan bo'shatilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Yashnobod tumani profilaktika noziriga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqdagi ma'lumotni Ozodlikka tergovga yaqin 2 manba tasdiqladi. Ozodlik manbasining bildirishicha 14 yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tegishli ayblanayotgan xodim protsessual tartibda ushlangan va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Ichki ishlar xodimi vazifasidan o'z xohishiga ko'ra bo'shatilgan aytilmoqda. Voqea tafsiloti haqida yozgan Nemalchi uz loyihasi faollariga ko'ra, profilaktika nazirining 13 yashar qizaloqni zo'rlagani yuzasidan faollarga jabrlanuvchining onasi murojaat qilgan. Jinoyat may oyining oxirida sodir bo'lgan. 13 yoshli qizcha dugonasi bilan ko'chada o'ynab yurganda, shunda ularning qo'shnisi mashinadagi o'rtog'ining oldiga o'tirish va aylantirib kelishni taklif qilgan. Qizcha qo'shnisini yaxshi taniganligi bois yomon xayolga ham bormagan. Keyin qizchalarni ijaraga olingan dala hovliga olib borishgan va o'sha do'sti qizchani zo'rlagan deyiladi Nemalchi uz loyihasi tarqatgan xabarda. Faollarga ko'ra, voqeadan keyin qiz odamovi bo'lib qolgan, odamlardan o'zini olib qocha boshlagan. Bu holdan tashvishlangan ona huquqni muhofaza qilish organlariga ariza yozgan. Nemalchi uzga ko'ra, ariza asosida tegishli sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilib, qizchaning jinsiy zo'ravonlikka uchragani oshkor bo'lgan. Tergovoldi surishtiruvlarida voqea tafsilotlari aniqlangan. Biroq faollar bu natijaga erishish oson bo'lmagani, oila huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining tazyiqiga duch kelgani haqida yozishgan. Nemalchi uz bundan avval Xorazm viloyati adliya va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbarlari bilan sodir bo'lgan hodisa tafsilotlarini jamoatchilikka oshkor qilgan edi. O'tgan yil yozda yuz bergan hodisada Xorazm viloyati adliya boshqarmasining sobiq rahbari OM va Yangariq tumani favqulodda vaziyatlar boshqarmasi sobiq boshlig'i AQlar viloyatdagi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etgan. Hozirda Toshkent shahar sudi kassatsiya hay'ati jamoatchilikni jumbushga keltirgan Xorazmdagi hodisaga oid jinoyat ishini qayta ko'rmoqda. Mahalliy ommaviy axborot vositalari keltirgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda voyaga yetmaganlar hamda xotin-qizlarning jinsiy erkinligiga qarshi jinoyatlar soni ortgan. Xususan 16 yoshga to'lmagan bola bilan jinsiy aloqa qilishda ayblay deb topilganlar soni 2019 yilda 99 nafarni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2020 yilda 153 nafar, 2021 yilda 216 nafar, 2022 yilda 238 nafarni tashkil etgan. 14 yoshga to'lmagan bola bilan zo'rlik ishlatib jinsiy aloqaga kirishish jinoyatini sodir etganlar soni esa 2019 yilda 52 nafar, 2020 yilda 35 nafar, 2021 yilda 57 nafar, 2022 yilda esa 73 nafarni tashkil etgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev qator mansabdorlarning ishdan olinishiga ularning xiyonat qilganini sabab qilib ko'rsatdi. Yevropa Ittifoqi prezident saylovida ongli tanlovga to'sqinlik qilinganidan afsus bildirdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti o'zbek rasmiylarining qo'rqitish kampaniyasini qoraladi. Milliy gvardiya va ichki ishlarga ekologik huquqbuzarlik sodir etganlarni jazolash vakolati berildi. Kompromat USP ishi bo'yicha sud jarayoni 18 iyulda boshlanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti iyulning birinchi haftasi ob-havoni kuzatish tarixidagi eng issiq kunlar bo'ldi deb bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 9-iyulda muddatidan ilgari O'zbekiston prezidenti saylovi o'tgan kun tongida Toshkentda olingan bir qisqa video ko'ramiz.
Bugun 9-iyul, O'zbekiston Respublikasi prezident saylovi kuni. O'zbekiston Respublikasida 4 yirik siyosiy partiya bu saylovga o'z nomzodlarini ko'rsatgan. O'zbekiston bo'ylab 20 milliondan ortiq saylovchi bor. Qirg'izistondan kelgan sanoqli ekspertlar ham bu jarayonda faol ishtirok etyapmiz. Kuzatib boring, yoritib boramiz.
Bu O'zbekiston eksportchilar assotsiatsiyasining Qirg'izistondagi savdo va turizm tarmog'idagi birinchi vakili, Qirg'izistondagi Datkak Holding kompaniyasi vitse-prezidenti Dilnoz Topvoldiyeva. Dilnoz, bugungi suhbatdoshim, xush ko'rdik.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qirg'izistonlik kuzatuvchi Dilnoz Topvoldiyeva O'zbekiston prezidenti saylovini voqea joyida bevosita kuzatgan bo'lsa, siyosatshunos Rafael Sattorov bu tadbirni tashqaridan bilvosita kuzatdi. Salomatmisiz, Rafael?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Demak, bugun suhbatdoshlarimning yakshanba kuni bo'lib o'tgan prezident sayloviga oid kuzatishlarini eshitamiz. Dilnoz, o'z mamlakatingizda saylovlarni kuzataverib, ko'zingiz pishib ketgan bo'lsa kerak. O'zbekiston prezidenti saylovidagi ishtirokingiz sizning bunday tadbirda xalqaro kuzatuvchi sifatidagi birinchi bor qatnashishingizmi yo bu sohada tajribangiz bormi?
Avvalambor yana bir marta assalomu alaykum. Taklifingizlar uchun tashakkur. Bu meni O'zbekiston saylovlaridagi ikkinchi qatnashim. Konstitutsion saylovda ham ishtirok etgandim.
Referendumda.
Bevosita referendumda. Bevosita ikki davlat o'rtasida juda katta farq bor saylovlarda. Buni faqat men emas, boshqa kuzatuvchilar ham aytishi mumkin. Qirg'izistondagi saylovlar biroz boshqacharoq. Meni kuzatuvim bo'yicha O'zbekistondagi tubdan farq qiladi. Bir 800 dan oshiq kuzatuvchi bo'lgan bo'lsak O'zbekistonda saylovda. Shaxsan o'zim 9 joyda, 9 saylov uchastkalarida bevosita qatnashdim.
Dilnoz, albatta tafsilotlarini so'rayman. Ana farqlardan birdaniga boshladingiz, ana o'sha farqlarni ham so'rayman. Hozircha bir qisqa bir sizni tomoshabinga tanishtirib olish ma'nosidagi qisqa savollarda, Qirg'izistondan necha kishi kuzatuvchilik qildi saylovda?
Asosiy kuzatuvchilar 3 bo'ldik. Bular Begijon Ahmedov, Mahmudjon Qazakbayev va men. Qolgan kuzatuvchilar ham bo'ldi, lekin qolganlar Rafael akaga o'xshab tashqaridan kuzatishdi. Bordi, lekin saylov uchastkalariga qatnashishi, brifing zalida ishtirok etmaganligini hisobga olmaganda, lekin qolgan kuzatuvchilar ham bo'ldi, lekin asosan 3
Qirg'izistondan 3 kishi.
3
Sizlar taklif qilindilaringmi yoki so'rovlaringizga javoban bir izn berildimi?
Yo'q, biz taklif qilindik. Taklif qilindik va bir kun oldin bo'lgan kuzatuvchilar uchun maxsus bir yig'ilishlar bo'ldi, konsertlar bo'ldi. Biz bir kun oldin borib shu yerda bevosita ishtirok etdik.
Bironta partiya taklif qildimi yoki Markaziy saylov komissiyasi taklif qildi?
Markaziy saylov komissiyasidan kelgan taklif asosida bordik. Chiqqan partiya emas, unda.
Tushunarli. Rafael, kechagi saylovga bahorda o'tkazilgan referendumda qabul qilingan yangi konstitutsiyada prezident vakolatlari muddatini 5 yildan 7 yilga cho'zib qo'yilishi asos bo'ldi. Yangi konstitutsiyaga binoan prezident 2-chi muddatdagi vakolatlarini qisqartirib, muddatidan ilgari prezident saylovini o'tkazishga qaror qildi va yakshanba kuni o'sha saylov o'tkazildi. 5 yilni 7 yilga cho'zish uchun qanday siyosiy, ijtimoiy va umuman tarixiy zarurat bor edi?
Bunga faqatgina siyosiy zarurat bor edi. Bu prezidentlik muddati 3 yil qolgan bo'lsa, u hech qanday ahamiyatga ega emas, chunki oldinda son sanoqsiz muddatlar turdi, chegaralanmagan muddatlar uchun. Shuning uchun oldinda 15-20 yil haqidagi perspektiva haqida gapirilganda 3.5 yillik perspektivani qurbon qilsa bo'lardi. Lekin bu konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritganda ham prezidentlik muddatlariga bir o'zgartirish kiritishlar shart emas edi yoki uni nollashtirish ham shart emas edi. Mani o'ylashimcha, agar shunchalik qandaydir o'zgartirishlar kiritish kerak bo'lganda edi, buni oldindan aytish kerak edi. Bu hech qanday prezidentlik muddatlariga ta'sir qilmaydi, prezidentlik muddatlari nollashtirilmaydi va prezidentlik vakolatlari qaysi yilda tugashi aniq belgilanishi kerak edi. Bu yerda faqatgina zarurat, mana shunday siyosiy zarurat bor edi. Oldingi 25 yil haqida perspektiva, 2040-yildagi perspektiva haqida gap ketayotganda 3.5 yillik muddatni qurbon qilsa bo'lar. Ikkinchidan, bu yerda albatta qulay muddatdan foydalanishyapti, chunki ichki siyosiy muhitni hisobga olsak, tashqi siyosiy muhitni hisobga olsak, bu juda qulay muddat. Chunki tashqi siyosiy muhitda Mirziyoyev hukumatiga yoki Mirziyoyevni olib borayotgan siyosatiga yaqqol bir dushmanona qandaydir markazlar yo'q, na Turkiyada, na Amerika Qo'shma Shtatlarida, na Rossiya, Xitoyda, ular hammasida bir konsensus borki, bu hukumat ularning manfaatlariga javob beradi, ularning manfaatlariga zarar yetkazmaydi. Shu nuqtai nazardan Yevropada qilingan safarlar, ular qandaydir norasmiy delegatsiyalar yuborishgandi, turli siyosatchilar yoki administratsiya xodimlaridan tushuntirishlar olib borilgandi. Ya'ni muhitdan juda foydalanishgan. Ichki muhitni olsak ham,
lekin ijtimoiy iqtisodiy zarurat yo'q edi, demak.
Yo'q. Ijtimoiy zarurat bor. Bu yerda faktor bor, ijtimoiy faktor. Chunki qish sezoni emas O'zbekistonda. Bu noyabr, dekabr, yanvar, fevral muddatlari emas.
Yo'q, 5 yilni 7 yilga uzatishni aytib so'rayapman.
Yo'q, hech qanday bir ijtimoiy qandaydir muddat, hech qanday zarurat siyosiy, na qandaydir bir agar real faktorlarni olsak, uni muddatini cho'zishga hech qanday zarurat yo'q edi.
Endi bu masala juda ko'p ko'tarilgan, lekin bugungi suhbatda ham bir shu masalaga yana bir qaytishni to'g'ri deb topdim. Nima uchun o'sha 5 yildan 7 yilga uzaytirildi-yu, o'zgartirildi-yu va nima uchun saylov o'tdi degan savol javobi ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak hanuz. Dilnoz, siz saylov kuni kuzatuvchi sifatida nimalar bilan band bo'ldingiz? Saylov uchastkalarida masalan bo'ldingizmi? Boyaroq aytdingiz bir necha saylov uchastkasini. O'shalardan bir aytib bersangiz, nimalar bilan band bo'lganingiz?
Asosan men markaziy saylov komissiyasini shtabida bo'ldim. Bu yerda brifinglar bo'lib turdi, shularga qatnashdik va undan tashqari shu 9 ta saylov uchastkasiga borib bevosita qatnashganimizda eng katta bir farqni ko'rdimki, bizda Qirg'izistonda saylovga borish bir nima deydi, odam borish nima darajasidan juda yuqori. O'zbekistonda juda odam ko'p. Chaqiruv deysizmi, bir tadbirlar, bir chiroyli kutib olishlar, shularga birinchi borib e'tibor berganim shu bo'ldi. Bir juda chiroyli kutib olishlar, haqiqiy o'zbekona, kanney sunniylar bilan bor ayrim saylov uchastkalarida odamlarning kelishi juda yaxshi, kayfiyati juda yuqori. Har bir saylov uchastkasiga mana bir chekaga ham borib ko'rdim, shahardan tashqariga ham, Toshkent viloyat tomoniga ham borib ko'rdim. Chunki biz har birimizga bittadan volontyor, yo'l ko'rsatuvchi va mashinalar ajratildi. Bundan foydalangan holda bordim va hamma saylov uchastkalarida shunga guvoh bo'ldim. Asosiy biz kuzatuvchilarning ishi bilasiz, bir ichkariga kirib bir narsaga aralasha olmaymiz, lekin odamlarning fikri bilan qiziqqanimizda, ular shu saylovni kutgani, kelajakda bir shu saylovdan keyin bir yaxshi natijalar olishini aytib o'tishdi har bir yerda.
Faolligi qanday bo'ldi?
Faolligi juda yaxshi bo'ldi. Faolligi juda yaxshi. Biz men qaysi paytda qaysi uchastkaga bormay, nima deydi, odamlar navbatda turganiga guvoh bo'ldim har bir 9 ta uchastkada. Bu saylov uchun juda yaxshi ko'rsatkich deb baholadim.
Ha, yaxshi. Faollik masalasiga bugungi suhbat davomida ko'p qaytishga to'g'ri keladi, yana davom ettiramiz. Faqat siz aytib qo'ying, qaysi uchastkalarda soat nechalarda bo'ldingiz?
Men soat yozgandim, esimdan chiqmasin deb, 107-chi saylov uchastkasida Mirobod tumanida bo'ldim, soat 11 da. Chilonzor 293-chi uchastkada soat 1:30 da. 3 ta Do'mbirobotdagi 317-chi saylov uchastkasida, 311-chi saylov uchastkasida soat 4:45 da bo'lman. 311-chi saylov uchastkasida 6:15 da bo'lman. Shu soatlari bilan aniq yozib olgan uchastkalarim. Aytayapman, soat qaysi kunni qaysi vaqtida bormay, navbatda turgan odamlarni guvohi bo'ldim. Yaxshi kayfiyatda guvohi bo'ldim. Demak, odamlar saylovni kutganmi, shu nima deydi, odamlarning yuzidanla bir saylov uchun kelgani, bir shu patriotlikni his qildim.
Ha, yaxshi. Markaziy saylov komissiyasi, Rafael, bir narsa demoqchi edingiz.
Ha, bayram shukuhi demoqchi edim.
Xo'p.
Ha, bayram shukuhi, shuni aytmoqchi edim.
Ha, yaxshi. Bayram bo'lgani yaxshi. Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev kecha 10 iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida saylovni kuzatganlar to'g'risida, Dilnoza Topvoldiyevaga o'xshagan kuzatuvchilar to'g'risida ma'lumot berdi.
Prezident saylovini nufuzli xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining parlament assambleyasi hamda demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi, Shanghay hamkorlik tashkiloti, mustaqil davlatlar hamdo'stligi va mustaqil davlatlar hamdo'stligi parlamentlararo assambleyasi, Turkiy davlatlar tashkiloti, Turkiy davlatlar parlament assambleyasi hamda Islom hamkorlik tashkiloti kabi 15 ta xalqaro tashkilotdan va 47 ta xorijiy davlatdan jami 800 nafarga yaqin xalqaro kuzatuvchilar hamda 1400 nafar mahalliy va xorijiy mamlakatlarning ommaviy axborot vositalari vakillari bevosita kuzatib va yoritib bordi.
Rafael, suhbatdoshimiz Qirg'izistonning Dilnoz Topvoldiyeva Markaziy saylov komissiyasi raisi aytgan ko'p sonli kuzatuvchilardan biri. Siz esa saylovni bilvosita, ommaviy axborot vositalari xabarlari vositasida kuzatdingiz. Kechagi saylov bilan shu paytgacha O'zbekistonda o'tkazilgan saylovlar o'rtasida qanday farqlar ko'rdingiz? Mana siz bilvosita kuzatgan odam.
Deyarli farqlar yo'q. Avvalgi, masalan, Karimov davri bilan solishtirganda mohiyatan jihatidan bir xil, yana o'sha karnay surnay, o'sh tarqatish. Mani o'ylashimcha ko'pchilik odamlar bu yerga ovoz berish uchun emas, o'shga kelishgan. Shuning uchun odamlar ko'proq, ayniqsa boshqa elchixonadagi o'tkazilgan turli davlatlarga elchixonadagi o'tkazilgan saylovlarni hisobga olsak. Lekin mohiyatan yana o'sha o'sh diplomatiyasi, yana o'sha O'zbekiston hukumatiga xayr-xoh bo'ladigan davlatlarga davlatlarning ta'siri ostidagi bo'lgan vakillar kelishgan, ya'ni MDH mamlakatlar o'sha parlament assambleyasining delegatlari, Shanghay hamkorligi tashkilotlari, ular albatta hech qachon bir tanqidiy bir yondashuv bilan hech qachon tanqidiy yondashuv bilan qarashmagan va qarashmaydi ham. Mohiyatan shunday, lekin agar farqi ozgina bu lightovoy versiyada bo'lgan, jamde seriy ranglarda emas, salgina bir цветной ranglar bo'yalgan kuzatuvchilar, mana shu light eventlar o'tkazilgan, konsertlar, ommaviy axborot vositalarida bularni olib borishi, masalan, operatorlarda xizmati katta hozir, ular jurnalistlardan ko'ra hozir operatorlar bu rejimda
nimaydir yaxshi olib borish. Lekin mohiyat o'zgargani yo'q.
Absolutely.
Xo'p,
ular raqobatsiz, ochiq debatlar hali yo'q va hamma kandidatlar qo'g'irchoq bu yerda. Nimasi farqi bor?
Xo'p. Rafael, mana Dilnoz, suhbatdoshimiz kechagi saylovni oldingi saylovlarga qiyosladi. Siz boya suhbatni boshlayotiboq o'zingiz Qirg'izistondagi saylovlardan keskin farqi haqida gap boshlagan edingiz. Mana endi o'sha fikrni davom ettirishingiz mumkin. Nima farqlar katta, farqlar har sohada. Saylovchilarni faolligi masalasida bir farq ko'rdingizmi Qirg'iziston bilan?
Bir gapiga javob berib ketmoqchiman. Bilasiz, men Qirg'izistondagi o'zimizdagi saylov bo'ladimi, boshqa yerdagi saylov bo'ladimi, kasbimdan kelib chiqib o'zi jurnalistman. Men juda tanqidchi jurnalistman. Facebookda ham meni kuzatayotganlar biladi. Saylovda bir saylov buzilishlari yo biror narsani kuzatganimda men albatta uni ko'tarib chiqardim. Hozir bu fikriga men biroz qo'shilmadim, balki boshqalarda nazarda tutgandir, lekin 100% deb aytib bo'lmaydi bu narsani. Aytayapmanmi, men aynan shaharning ichida emas, shaharning tashqarisiga ham chiqdim. Faqat shaharda shu odamlar kelish uchun kanyesi men ochdi ko'rmadim, faqat hali kanyesini yaxshilik bilan faqat shaharning ichida bo'ldimki deb shu ma'noda tashqariga chiqdim, lekin tashqaridagi saylov uchastkalarida ham navbatni ko'rdim, bir odamlarning yaxshi kayfiyatini ko'rdim. Saylov buzilishiga bir olib boradigan hech qanaqa bir kuzatmadim men. Agar kuzatganimda shu yerda bir nima deydi, ochiq efirda men buni ko'rsatardim. Bu birinchi fikrim. Saylovdagi farq bizda bir narsani doim O'zbekistonda kuzataman, mana Qirg'izistonda buni hamma biladi, bizda pul asosiy rol o'ynaydi. Dovish sotishlar hatto saylov kuni ham ochiq oshkora bo'ladi bizda. Bunaqa narsalar O'zbekistonda pul muammosida hech qanaqa bir men ati odamlarni nima deydi, bejiklarim yechib qo'yib alohida tashqariga chiqmam suhbatlashdimda. Shu partiyalar tomonidan pul aytildimi yo boshqa narsa bo'ldimi degan narsani bir oddiy inson sifatida ham yurib so'radim odamlardan. Lekin umuman pul masalasi u yerda yo'q. Balki Rafael akaning qaysidir fikrlariga qo'shilmasman, to'g'ri ko'plariga qo'shilaman, lekin qo'shilmagan joylarim bor. Yana farqi bizda asosiy 1 soat 12 gacha bir odam kelishi bor va saylov tugashidan 1 soat oldin odam aktivlashadi saylovlarimizda, lekin O'zbekistonda shu qaysi soatda bo'lmasin odam juda ko'pligi katta farq bizdagi bilan. Keyin nima deydi, mana saylov oldi kampaniyasini ishlashda ham bir nima deydi, bir yorqin bir roliklar bir narsani ko'rmadim men, chunki Qirg'izistondan turib saylov oldida ham bir kompaniyalar bilan tanishdim. Faqat adolat
partiyasi bu saylovoldi kampaniyasi qanday o'tgani bu boshqa masala, lekin mana faollik masalasini aytdingiz. Dilnoza, men bitta narsani aytib qo'yay, spravka tarikasidagini aytib qo'yay. Ikkalangizdan ham 3-4 ta ko'ylakni ko'p yirtganman. Men sovet davridagi saylovlarni ham ko'rganman. Sovet davrida ham xuddi siz aytayotgan manzara bo'lardi. Saylovni normalari buzilmas edi. Ertalabdan kechgacha hamma kelar edi, karnay surnay bo'lar edi, tep-tek saylov o'tar edi. Men endi buni ko'rganimni aytib qo'yishim kerakligi uchun aytib qo'ydim. Xo'p. Kechagi matbuot anjumanida qaysi hududda saylovchilar faolroq u qaysinisida sustroq bo'lgani haqida ham aytildi.
Bunda Jizzax viloyati saylovchilari respublikada eng yuqori faollikni ko'rsatdilar. Ya'ni 85.28%. Eng past ko'rsatkich Toshkent shahrida, ya'ni 72.97%ni tashkil qildi.
Eng past ko'rsatkich ekanligi aytilayotgan 72%li davomat aslida juda yuqori ko'rsatkich. Biroq Markaziy saylov komissiyasi raisi eng yuqori natija ko'rsatgan Jizzaxga nisbatan aytayapti buni. Saylovni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi kuzatuvchilari missiyasi ham kuzatdi. Missiya rahbari 10-iyulda dastlabki xulosalarini jurnalistlarga taqdim etdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari missiyasi fikricha saylov yaxshi tashkil qilingan. Biroq chinakam siyosiy raqobat bo'lmagan. Rafael, siz kuzatuvchilar orasida bo'lmadingiz, biroq siyosatshunos sifatida O'zbekistondagi siyosiy reallikni yaxshi bilasiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar missiyasi xulosalariga qanday munosabat bildirgan bo'lardingiz? Qo'shilasizmi ana o'shalarni
fikriga? Qo'shilaman. Chunki Dilnozaxon ham hozir shuni aytib o'tdi. Tashkiliy jihatidan, formal jihatidan, organizatsionniy proseduralar juda professional shakllangan. Bu yerda masalan qandaydir bir falsifikatsiya qilish yoki saylovlarni mana nomzodlar, partiyalar sotib olishi, ovozlarni sotib olishi kuzatilmagani Qirg'izistondagi siyosiy muhitda u yerda mustaqil partiyalar bor. O'zmi ko'pmi mustaqil matbuot bor, diskussiyalar bor. Bizda O'zbekistonda partiyalar 4-ta, 5-ta bo'lgan bilan ular hammasi bitta byurokratiyani koalitsiyasi hisoblanadi. Ya'ni u yerdagi masalan O'zLiDepdagi partiyadagi a'zolar, Adolat sotsial-demokratik partiyasidagilar yoki ekologik harakatdagilar, ular o'zlarini partiya, o'zlari o'sha ideologik jihatdan mana shu partiyaga mansub ekanligini his qilishmaydi. Ular mohiyatan o'zlarini davlat, katta bir byurokratiyani qismi sifatida ko'rishadi. Shuning uchun bu yerda ular mustaqil harakat qilib, manipulyatsiya qilib, PR qilib ovozlarni sotib olishga umuman bu yerda hojat yo'q ularga. Bostuga ulardan talab ham yo'q aktivlikni ko'rsatishga. Masalan, Alisher Qodirovda o'zginagina bir bo'ldi-yu, o'shani ham masalan bostirib tashlab, bugungi mana o'tgan muddatdan oldingi prezident saylovlarida uni bir koalitsiya sifatida o'zlariga jalb qilishdi. Bu yerda tashkiliy jihatidan hamma narsa joyida. Kuzatuvchilar bor, xorijiy kuzatuvchilar bor, mahalliy kuzatuvchilar bor, partiyadan kuzatuvchilar bor. Qandaydir bu yerda manipulyatsiya qilish, o'zlarini nimaydi bu partiyadan bu partiyaga olib tashlashdi, umuman hojati yo'q. Rezultatni ular belgilaydi. Eng katta hozir mana shu Mirziyoyev hukumati tomonidan qo'yilgan maqsad bayramona shukuhni ko'rsatish, ya'ni o'sha odamlar kelish. Odamlar kimga o'zi berishi ham muhim emas bu jihatidan. Umuman muhim emas. Главныйсы shu odamlar kelib saylov uchastkasida televizor. Boshqa bu yerda ular o'zlari iplab tashishadi rezultatlarini.
Dilnoz, rahmat, rahmat Rafael. E'tirozingiz bormi, Rafaelga? O'zi saylov nima u? Saylov nima o'zi u? Siz nazaringizda.
Saylov meni nazarimda bu tanlov. Hozir Daniel akaga qarshi fikrlarim bor. Rafael akaga albatta qarshi fikrlarim bor. Balki men yosh jurnalistman, balki tajribam juda ozdir. Lekin men asosiy bir saylovlardagi bir nimani umuman hozir Rafael akaga qo'shilishim to'g'ri, o'sha tashkililar, tashkillashtirish, bir o'zbekona bir nima deydi, konsertlar, odamni chaqirishlar to'g'ri, ular juda yaxshi. Lekin misol uchun bizda saylovda yana bir farq emas bu, shunchaki aytib ketyapman. Mana Turkiya saylovida ham ishtirok etdim, onlayn ishtirok etdim, borolmasam ham bilvosita ishtirok etdim. Saylovda bir xatoliklar juda ko'p bo'ladida har qanaqa saylovda. Misol uchun biz Qirg'izistonda ochiqdan ochiq ovoz berishlar ko'rsatib byulletenni solishlar, lekin O'zbekistonda bu narsalar men kuzatgan bir aniq bir nima bo'lmaganini hisobga olganda, misol uchun bir xatoliklar bo'lmadida endim deb aytgani. Hozir Daniel akaning gapidan keyin men o'ylanib qoldim. Qanday bir saylovda aynan bitta partiya bu yoq aytmoqchi, bitta partiya uchun shunchaki ko'r-ko'rona bo'lishi bu saylov emas deb hozir fikr kelyapti. Lekin mana saylov oldi, yana shunga to'xtalishga majburman. Saylov oldi komandasi juda yaxshi ishladi. Mana Adolat sotsial partiyasiniki men kuzatib bordim, ayol kishi bo'lgani bilan. Agar Daniel akani gapiga ishonadigan bo'lsam, u partiya ham u aytbari nomzod o'tadigan nomzod aniq bo'lgandan keyin nima uchun buncha harakat qildi? Hozir nima deydi? To'liq qo'shilolmayman hozir bu yoqda gapiga.
Tushundim. Yana saylovchilar faolligi masalasiga qaytamiz. Markaziy saylov komissiyasi a'zosi, jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzod Qudratxo'jayev kechagi matbuot anjumanida saylovchilar faolligi ularning turmush darajasi bilan bog'liq degan fikrni ilgari surdi.
Mana shu real O'zbekiston. Mana kecha bizda masalan deyarli shunga yaqin raqam bo'ldi. Masalan bizda universitetimizda 89% odam keldi, mana esimda. Yetishim mumkin. 83.5% Bahrom aka ovoz berdi. Boshqa mana hozir eshitdik, Jizzaxda balaroq bo'lgan, Toshkentda pastroq bo'lgan. Chunki Toshkent megapolis, buna xolis sal siyosatdan uzoq, hamma narsasi bor. Surxondaryoda ovoz balaroq bo'lgan bo'lishi mumkin.
Dilnoza, eshityapsizmi? Sherzod Qudratxo'jayev, toshkentliklar megapolisda yashaydi va ularning hamma narsasi bor, qorni to'q, usti but va shuning uchun siyosatdan uzoq va shuning uchun ular viloyatlarga qaraganda passivroq qatnashdi deyapti. Siz aytyapsiz, yo'q, Toshkentda men faollikni ko'rdim, oshig'ich faollikni ko'rdim. 9 ta saylov uchastkasiga borsam, 9 ta saylov uchastkasida ham odamlar yuras kelib ovoz berdi deyapti. Endi hozir kimga ishonaylik? Toshkentliklar qorni to'qligi uchun nima qilmayapti, siyosatdan uzoq va ular pasivroq bo'ldi degan rektorgami yoki sizga ishonamizmi? Va umuman saylovchi faolligi sizningcha nimaga bog'liq? Bu endi ikkinchi savolni birato'la berib qo'ydim.
Xuddi sizga aytdimki, boshida ham aytdim, men aynan shaharda, Toshkent shahridagi bir ash kuzatuvchilar asosan Toshkent shahrida bo'ldida. Chet eldan kelganlar, chekerlarga ham bordimi bilmadim, lekin asosiy Toshkent shahrida bo'lgani uchun shu atayin odam ko'p kelyaptimi degan xayol bilan men уже nima tushlikdan keyin chekaga chiqib ketdim. Lekin men ko'rganimga ishonaman, eshitganimga emas. Bu meni pozitsiyam shunaqa va o'zim borib aynan o'sha cheka 313-chi, 317-chi, 311-chi uchastkalarda yurganimda ham o'sha yozuv soatlari bilan yozib qo'ydim, esimdan chiqib qolmasin deb. Navbat kutishlar, yana tashqarida odamlarni kutishni o'z ko'zim bilan guvoh bo'ldim. Endi saylov u cheka joy bo'ladimi, shahar bo'ladimi, poytaxt bo'ladimi, u aynan bitta narsaga bog'lanib qolmagan deb o'ylayman. Qirg'izistonda, bari yana Qirg'izistonda aytishga majburman. Qirg'izistonda o'z-o'zidan bu narsa pulga bog'liq. Qaysi partiyaga ko'proq bersa, qaysi mahallaga ko'proq bersa, shu tomondan aktiv ovoz olinadi. Lekin O'zbekistondan aynan pul berilmasa, boshqa narsa qilinmasa, aynan inson o'zini xohishi bilan bordi deb o'yladim. Balki bir majburlik, mana bugun boya YouTube'da bir narsaga guvoh bo'ldim. Cheka yerlarda majburlikdan olib boribdi degan narsalarni ko'rdim. Lekin men borgan yerda aynan bitta mashinada birovni olib keldi. Misol uchun men hech misol uchun O'zbekistonda yashamayman, O'zbekistondan bir qo'rqadigan yo boshqa narsam yo'q. Lekin bir hali nima deydi, bosim bilan olib keladigan narsani men borgan 9 ta saylov uchastkasida ko'rmadim.
Xo'p. Rafael, Kolizyanın yeçimi ne de? Ne de düşün yapsın? Bana Sherzod Kudratxo'jayev ne aytdı? Yendi uçuyam nisbeten ayet yaptı. Uçuşunu yapınıyam hazır tamaşabin. Yok Sherzod Kudratxo'jayev Toshkentte hiç kim saylavcı kemadı. Dep diken de degen dep düşün olmasın. Uyam nisbeten aytken. Nisbeten mesela Cizahke nisbeten aytken. Surxondaryoga nisbeten aytken. Nima pasiv rok bo'ldi deb. Lekin Dilnoz aytayaptiki, yo'q, aktiv bo'ldi va Qirg'izistonda faqat pulga, pul uchun keladi saylovchilar dedi. O'zbekistonlik saylovchini motivatsiyasi nimada?
Safarbarlik. Birinchi galda byudjet tashkilotlari, universitetda o'qigan paytimda Isliman Obchakda masalan bollarni o'sha universitetning yotoqxonasidagi bollarni, propiskada turgan bollarni hammasini ertalabdan soqollarini qirdirib, stroitsa bilan saylov uchastkasiga olib borishardi. U prям traditsiya. Hozir byudjet tashkilotlari masalan mobilizatsiya qiladi, faol qatnashinglar, masalan Jizzaxda bironta bir korxona Telegram gruppada, WhatsApp gruppada aynan mana shunaqa messejni to'chinni tashagan. Aytadiki, bizlar sharmanda qilmaylik, bizlar prezidentni yurtimiz, safarbarlik qilaylik, vatanparvarlik shukuhini ko'rsataylik, befarq bo'lmaylik kabi messejlar bilan hammasini majburiy, ixtiyoriy ravishda olib kelishadi. Bu ham faktor bor. Kim xohish istagi bilan bo'ladi. Endi Sherzod Qudratxo'jayev odamlar huquq, shunga siyosatga qiziqmaydi deb o'ylaydi, lekin juda ko'p davlatlar bor. O'zbekistonda, masalan, O'zbekiston aholisidan ko'ra turmush darajasi ancha baland bo'lgan mamlakatlar. Lekin shunga qaramasdan ular ozginagina qadam, avtoritar qadam tashlayotgan kursa ham ko'chalarga chiqishadi. Masalan, Isroilda hozir Netanyahu olib borayotgan konstitutsion o'zgartirishlarga, sudebni o'zgartirishlarga qarshi odamlar chiqishadi. Turmush darajasi isroilliklarniki, masalan, toshkentliklarnikidan anchagina baland. Ne to'shli hamma butun O'zbekiston, lekin siyosatga qiziqish bor bu. Isroilda, masalan, Janubiy Koreyada, Tayvanda, Avstraliyada, Yangi Zelandiyada bunday narsalar ko'rishimiz mumkin. Ya'niki, ko'proq pul topadi, shunga siyosatga qiziqmaydi deb o'ylash qandaydir noto'g'ri. Naоборот, qanchalik pul topsa, odamlar shunchalik siyosatga qiziqadi, chunki odamlar o'zini byudjetini kontrol qilishga intilishadi, o'zlarini mulkini saqlashga intilishadi.
Saylovchining motivatsiyasi haqida gaplashyapti.
Unda motivatsiya yo'q, agarda sotsiologik hozir surishtiruv olib borganda odamlar aytishardi, hamma narsa ayon-ku. Va hamma narsa ayon-ku. Eng katta odamlar nima qilaman men borib deb o'ylaydi. Mana shu asosiy motivatsiya.
Umuman shakllangan siyosiy ijtimoiy muhit haqida bo'lish kerak edi o'zi aslida suhbat. Xo'p, 9-iyulda o'tkazilgan saylovni ko'plab xalqaro tashkilotlar kuzatganini boyaroq Markaziy saylov komissiyasi raisidan eshitdik. O'sha xalqaro kuzatuvchi tashkilotlar orasida Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi ijroiya qo'mitasi kuzatuvchilar missiyasi ham bor. 10-iyul kuni bu guruh ham o'zining matbuot anjumanini o'tkazdi. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi kuzatuvchilari fikricha kechagi saylov yuzasidan ularning xulosasi bunday.
2023-yilning 9-iyulida o'tkazilgan saylov O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va Saylov kodeksi talablariga to'la mos ravishda o'tkazildi. Muqobil asosda shaffof, ochiq, adolatli hamda demokratik saylov o'tkazish prinsiplariga mos bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining o'z xohish irodasini ifoda etish huquqini ta'minladi.
Rafael, mana Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi kuzatuvchilari xulosasini ko'chirma gap sifatida to'liq berdim. Unda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari aytayotgan siyosiy raqobat masalasi mutlaqo tilga olinmagan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi kuzatuvchilari O'zbekistonda o'tkaziladigan saylovlarga beradigan baholari ham har doim shunday farq qiladi. Boshqa shubhakisi ham shunday farq qilib kelgan. Bu farq nimani anglatadi? Balki Yevropalik kuzatuvchilar qitmirlik qilar, tirnoq ostidan kir qidirar. Haqiqat qayerda?
Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti u yerda faqatgina Yevropa mamlakatlari a'zo emas, u yerda postsovet mamlakatlari ham a'zo, Ozarbayjon va boshqa, ya'ni bu Yevropani ovozi deb qabul qilish kerak emas. farqi Yevropa hamkorlik tashkilotida demokratiya, mustaqil saylovlarga ega bo'lgan mamlakatlar a'zo va shuning jihatidan ularni delegatsiyasi o'zlarini nuqtai nazaridan, o'zlarini mustaqil analizlaridan kelib chiqishadi. Agarda mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkiloti delegatsiyalariga e'tibor bersak, bu yerda birinchi galda bu mustaqil davlatlar tashkilotida deyarli ko'pchilik mamlakatlarda mustaqil saylovlar yo'q. Ular yo personalistik, yo avtoritar tipidagi davlatlar, rejimlar tipiga kirishadi. Ikkinchi faktor bu yerda, masalan, delegatsiyani kim boshchiligida kelyapti? Kim boshchiligida? Bu mana Sergey Lebedev degan odam, gentleman bu. Shavkat Mirziyoyevni zimlaga, u ham Jizzaxda tug'ilgan, Jizzaxda o'qigan va keyingida u KGB, SSR KGB xizmatida faoliyat yuritgan va Putinning eng sodiq chekistlaridan biri. Shu nuqtai nazardan ular hozirgi xalqaro muhitni hisobga oladigan bo'lsak, hozirgi Rossiya va G'arb o'rtasidagi munosabatlarni oladigan bo'lsak, albatta ular bir-biridan har doim farq qilib turishi kerak. Putin o'zini mana shu postsovet davlatlarini rejimlarini himoyachisi, ularni bir ovozlini tashqi dunyoda himoyachisi sifatida ko'rsatadi va shu nuqtai nazardan albatta Putin boshchiligidagi Putin Rossiyasi boshchiligidagi faoliyat yuritayotgan xalqaro tashkilotlar, xalqaro institutlar, integratsion proyektlarni delegatsiyalari har doim o'sha Putin paras messejlarni olib borishadi.
Tushundim. Rafael, Dilnozdan so'ramoqchiman. Mana hozir ikkita katta tashkilotni dastlabki xulosalari bilan tanishdik. Birinchisi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, ikkinchisi mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkilotini hamdo'stligini kuzatuvchilar missiyalarini asosiy xulosalari bilan, asosiy nuqtasi bilan xulosalardagi tanishdik. Mana Qirg'izistondan 3 kishi qatnashibsizlar. Sizlar shu 3 uchalanglar bir qandaydir bir kollektiv bayonot chiqarasizlarmi xulosa sifatida yoki chiqarib bo'ldinglarmi?
Biz xulosani o'zimiz qildik, uni Facebookda ham boshqa tarmoqlarda ham e'lon qildik. Qanday desam bo'ladi, biz 3ta deb ofitsialni 3ta qatnashgan bo'lsak, yana bir qancha kuzatuvchilar yurdi bu yerda, Odiljon Otajonov boshchiligida bir 10ga yaqin yana kuzatuvchi deymizmi, bir shunaqa qirg'izistonliklar bor, lekin asosiy uchomizni fikrimiz berildi, buni yoritdik. Menimcha hammasi yaxshi.
Xo'p, o'sha xulosani asosiy nuqtasi nimadan iborat?
Asosiy nuqtasi shu ikkita katta tashkilotni bergan xulosasidan farqi yo'q. Bir xil, biz o'zimiz yana bir boshqa ma'lumotlarni qo'shdik, lekin asosiy saylov biz kuzatganimizni darajasida bir odamlar o'z xohishi bilan kelganligi, ularni aynan bizga birov aytib yo birovni shu ko'rgan ekan shunaqa qilmadik, aynan uchomiz yurgan uchastkalarda, boshqa yerlarda video nimalarimizda, nima deydi, materiallarimizdan kelib chiqib shunaqa xulosa berdik.
Xo'p. Rafael, Markaziy saylov komissiyasi hisobotiga qaraganda ovoz berishga ro'yxatdagi qariyb 20 million saylovchining qariyb 80% qatnashgan va bu haqda bu juda yuqori ko'rsatkich. Ba'zi davlatlarda bu ko'rsatkich 50%dan ham ancha pastda bo'ladi, bilasiz. Biroq saylovchilarning o'zlari faollik kuzatilmagani to'g'risida tarmoqlarda ko'plab postlar qo'ydi va bu haqda kechagi suhbatimizda aytdik. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi kuzatuvchilari ham amalda ovoz berganlar soni bilan rasmiylar bildirgan raqamlar o'rtasida nomutanosiblik borligini bildirdi. Ayni paytda Moskvada ishlayotgan mehnat muhojirlarining favqulodda faol qatnashgani haqida kechagi suhbatda ham aytgandik. Bu faollik bejiz emasligi esa boshqa bir materialimizda aytilgan.
Xo'p, siz ham ovoz berishga ketyapsizmi?
Akademiya o'zi saylanib bo'lgan, prosta siyosat.
Majburiy yuborishlar haqida ham ma'lumotlar oldik.
Majburlaydi, bizaga aytibsa, 7.5 boringlar ovoz berish majburiy, bilasiz.
Bular ixtilofda shunaqa bo'lib ketadi.
majburlashim bizaga iqtisod yetkarni yuboringlar ovoz berish majburiyiz kim biladi bizaga o'sha payshanba kunidan boshlab aytgan soat yetkarni o'sha yerga o'tishlaring kerak yetkarni o'sha kecha kechasi kelmoqdaraslarasm
Sujet muallifi Moskvadagi O'zbekiston elchixonasiga ovoz berish uchun o'z ixtiyori bilan kelganlar ham borligini aytgan. Buni ham esdan chiqarmaslik kerak. Nima uchun Moskvadagi ish beruvchilar O'zbekiston prezidenti saylovi uchun jon kuydirib qoldi degan savol o'ylantirayotgan edi, biroq kecha Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi uchun imzo yig'ish kampaniyasida faol ishtirok etgan bloger Farhod Temirtirnoqning qo'lga olinishi masalaga biroz oydinlik kiritgandi. Xabarlarga qaraganda uni qo'lga olgan Rossiya politsiyasi Farhoddan uning Allaqulov bilan aloqalari to'g'risida so'ragan, bu haqda keyinroq sudya ham so'ragani ma'lum bo'ldi. Har holda 7-iyul kuni sud bo'lib o'tgan saylov arafasida va Farhodni xotiniga aytishicha, xotini bilan biz muxbir gaplashdi, sudya undan ana o'sha imzo yiqqani bilan bog'liq faoliyat to'g'risida so'rabdi. Rossiyani sudyasi Farhodni O'zbekistonda tuzilayotgan partiya, tuzilgan partiyaga imzo yiqqaniga qiziqibdi. Rafael, buni qanday tushunish mumkin? Kreml O'zbekistonning ichki siyosiy hayotiga ham aralashyapti deb qabul qilish kerakmi endi buni?
Buni chekistlar o'rtasidagi hamkorlik sifatida qabul qilish kerak. Ma'lumki, 2018 yilda oktyabrda mustaqil davlatlar ham do'stligiga a'zo mamlakatlarning maxsus xizmat vakillarining raislari memorandum imzolashgan. U memorandumga ko'ra ular unifikatsiya qilishga kelishishgan, ya'ni hamma xavflarni unifikatsiya qilishga kelishilgan. Bu nimani anglatadi? Masalan, u yoki bu shaxs ekstremist sifatida yoki terrorist sifatida, jinoyatchi sifatida qabul qilinsa, bu degani Rossiyada, agar shunday qabul qilinsa, bu degani O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda, Rossiyada, O'zbekistonda, Tojikistonda, Qozog'istonda ham ular ugroza sifatida qabul qilinadi. Navalniyslar, terrorist, ekstremistlar bo'lsa, u O'zbekistonda ham hisoblanishadi maxsus xizmat vakillari tomonidan. Va shu jihatidan bizlar bir necha marta guvohi bo'lganmiz. Bu nafaqat Rossiyaning maxsus xizmat vakillari u yoki bu migrantlarni yoki siyosiy faollarni ushlashgan, balki mana shu kelishuvga asosan juda ko'plab, masalan, tojik maxsus xizmat vakillari u yoki bu siyosiy faolni Moskvadan olib kelishgan, o'g'irlab olib kelishgan yoki ekstraditsiyalarsiz ham ularga faoliyat yuritib borishgan. Masalan, O'zbekiston maxsus xizmat vakillari Rossiyada u yoki bu tuzatuv ishlarini olib borishda, masalan, O'zbekistondagi diasporasi orasida ularga hech qanday muammo tug'dirilmaydi. Va buni birinchi galda mana shu Rossiyani maxsus xizmat vakillarining o'rtasidagi O'zbekiston va Rossiya xizmat maxsus xizmat vakillari o'rtasidagi hamkorlikning namunasi sifatida
ko'rish. Xo'p, bu gapni Farhod Temirtirnoqqa nisbatan ishlataylik. Xo'p, ana o'sha bloger, partiya faoli, yangi partiya faoli, ish beruvchilarni, saylovga ishchilarni avtobuslarda tashib kelganini nima deb baholash mumkin endi? Yoki u ham chekistlar ishimi?
Yo'q, ular qaysi tashkilotlar bo'lsa, Usmanovga aloqador bo'lsa, Iskandar Mahmudovga aloqador oligarxik guruhlar bo'lishi mumkin. Ularda ham masalan O'zbekistonda tirikchiligi bor. Alisher Usmonovni, Abdulaziz Kamilovni u yerda farzandlari kattagina masalan biznes obyektlarga ega. U yoki bu biznes manfaati bor bo'lgan masalan tashkilotlar bo'lishi mumkin. Ana Rossiyadagi, Moskvadagi jilishnik kommunal xizmati masalan kompaniyasi ham bir mana shu narsalarda safarbarlik qilish bilan shug'ullanishgan. Hamkorlik hozir bular o'rtasida juda katta, oligarxlar o'rtasida hamkorlik katta. U yoki bu biznes vakili masalan O'zbekistonga kelayotganda elchixona tomonidan dokumentlarini xalqqa berishda aytadi, masalan, dokumentingni mana xalqqa beryapman, endi ke chayrali qilib bergin, xizmat qilib bergin deb masalan talablar qo'yishi
mumkin. Tushundim, Rafael. May oyida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Moskvaga safar qilganida, Lavrov bilan uchrashganida, ana o'shanda saylov masalasini ham ko'targan Lavrov va o'shandayoq bo'ladigan saylovda O'zbekiston prezidentiga bir o'sha saylovni yaxshi o'tkazib olishni tilagan va muvaffaqiyat tilagan, g'alaba tilagan va o'shanda bu masalada Rossiya hukumati bir ko'makchi bo'lishga tayyor ekanligini bildirgan edi. Ana o'sha bayonotlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin emasmi?
Bu hamma narsa bo'lishi mumkin. Hozir Kreml tomonidan mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlaridagi o'sha mavjud siyosiy rejimlarni, tizimlarni lobbistiga aylangan. Ularni har qanday himoya qilish kerak. Ular bilan hamkorlikda personalistik munosabatlarni saqlab qolish kerak. Albatta, bu yerda Rossiyani tashqi siyosiy vaziri, tashqi ishlar vaziri qo'llab-quvvatlaydi va qandaydir messejlarni yetkazadi. Matviyenko xonimi, masalan, u yoki bu messejlarni yetkazadi va o'zini nimaydi poddershkasini izhor qiladi. Chekistlar, masalan, bu hattoki ana Rossiyani 3-chi sortli ekspertlari ham ana Rossiyani o'sha masalan qandaydir bir think tanklarida ekspertlari ham o'zini mana shunday bir O'zbekistondagi mana shu vatni bir ekspertlarga o'zini poddershkasini izhor qilishadi. Bu bir yedini bir tizim. Hamma messejlar bitta markazdan keladi, ya'ni Kremldan.
Tushunarli. Dilnoz, mana O'zbekistonda o'tkazilgan prezident saylovini bir kuzatdingiz va suhbatimiz davomida Qirg'izistondagi saylovlar bilan bir qiyosladingiz, ko'p qiyosladingiz. Eng katta farq nimada ko'rdingiz? Eng katta farqni?
Eng katta farq odamlarda qatnashishda asosiy, bu asosiy hal qiladigan narsa. Kelmagan odamni spiska bilan tekshirganda bari kelmaganligi bilinadi. Nima deydi? U qo'shib yoza olmaydi demoqchimanda, ovozlar qancha odam borishiga hisoblab chiqadi foizlari. Eng asosiy farq odam yaxshi qatnashishda deb bildim. Eng asosiy meni shu referendum bo'lgandagidan ham ko'proq bu saylovda odam qatnashchi eng katta farqni shunda ko'rdim men.
Ha, yaxshi. Rafael, kecha 10-iyulda Markaziy saylov komissiyasi o'tkazgan matbuot anjumanida bir fikr bir necha marta takrorlandi. Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Bahrom Qo'chqorov jumladan bunday dedi.
O'zbekistonning o'zini qonunchilik tizimining xususiyatlariga bor, O'zbekistonning o'zini siyosiy madaniyati bor, O'zbekistonning o'zini huquqiy madaniyati bor.
Xullas, o'zbekcha demokratiya deyapti Markaziy saylov komissiyasi raisini o'rinbosari. Rafael, balki chindan ham demokratiyaning variatsiyalari bo'lishi mumkindir. Biroq har qanday versiyadagi demokratiyaning aynan demokratiya deb tan olish uchun eng avvalo siyosiy raqobat bor yo'qligidan kelib chiqilmaydimi? Siyosiy raqobat bor, demak bu demokratiya. Yoki men adashyapmanmi?
Bu nafaqat O'zbekistonda o'zini siyosiy, bu O'zbekiston qandaydir bir original bir muhitda emas, o'zini siyosiy, o'zini huquqiy tizimlari borligi. Lekin agar demokratiya haqida gapirilsa, bu yana o'sha Surkovni gapini qaytaryaptida, suveren qandaydir O'zbekistonda demokratiya bordi. Demokratiya har xil ishlaydi, masalan. Qaysidir davlatda primaya demokratiya bor, не primaya, но делегирование демократия deyiladi. Albatta bor, lekin siz aytgandek, mohiyati mustaqil kandidatlar, sog'lom raqobat, sog'lom debatlar va bu yerda hech qanday falsifikatsiyalar yoki bosimlarsiz, qandaydir bo'lmaydi, nimaydi kayvan xonalariga o'xshab nimaydi oshni tarqatib yoki makaron tarqatib ovozlarni yig'ishni anglatmaydi. Demokratiya birinchi galda o'sha mustaqil saylovlar, odamlar amin bo'lish kerak. Mana man mana shu kandidatga ovoz beryapman, mana shu kandidat mani siyosiy manfaatlarimni, mani ijtimoiy manfaatlarimni himoya qilishiga amin bo'lgandagina 100% amin bo'lib chin ko'ngildan ovoz berishda turiladi. Da, u demokratiya hamma joyda o'zini bir izyuminkasiga ega. Janubiy Koreyada, Eronda, Turkiyada, Fransiyada yoki Amerika Qo'shma Shtatlarida hammasini o'zida bor. Bu qandaydir bir mayda bir kapitan ochividnost bo'lyaptida bu yerda markaziy saylov raisi. И yana o'sha alim soqdan qolgan o'sha Surkovni messejini yana qaytarmoqchi. Biz go'yoki O'zbekistonda o'zini qandaydir bir nima edi suveren demokratiyasi bordek. Demokratiya hamma joyda birdek.
Rahmat Rafael Dilnaz, bugungi suhbatimizda ishtirok etib berganingiz uchun rahmat. Oxirida bir aytar gapingiz qolgan bo'lsa, marhamat aytib oling.
Saylov nima deydi? Asosiy o'tdi. Nima bo'lgan chog'ida ham hammani o'z qarashi, o'zini fikrida qoladi. Men ham o'z fikrimda qolaman, o'zgartirmoqchi emasman. To'g'ri, qaysidir fikrlarim o'zgardi, lekin asosiy fikrim shu o'zimi nima deydi, pozitsiyamda qoldim. Aytar gaplarimiz tinchlik bo'lsa faqat shu.
Rahmat, rahmat Dilnoz. Qirg'izistondan O'zbekiston prezidenti saylovini kuzatgan Dilnoz Topivoldiyeva edi. Ikkinchi suhbatdoshim siyosatshunos Rafael Sattorov. Suhbatdoshlarim bilan 9 iyul kuni bo'lib o'tgan muddatidan ilgari O'zbekiston prezidenti saylovi natijalariga kuzatuvchilarni ko'zi bilan bir qarashdan iborat bo'ldi. Bugungi suhbatdan maqsadimiz, suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishuncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Vilniusda NATOga a'zo davlatlar sammiti bo'lib o'tmoqda. Sammitda Ukrainaning kelajakda NATOga a'zo bo'lish masalasi hal etiladi. NATO bosh kotibi Ukrainani NATOga yaqinlashtiradigan 3 elementdan iborat paketni taklif qildi. Rossiya bilan chegaralar yaqinida NATOning doimiy harbiy bazalari paydo bo'lishi mumkin. Litva shuni so'rayapti. O'tgan tunda Rossiya Ukrainaga 28 ta kamikadze droni bilan hujum qildi. Ulardan 26 tasi urib tushirilgan. Ukraina urushining 503 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Vilniusda bo'lib o'tayotgan sammitda NATO a'zolari Ukrainaning kelajakda alyansga a'zo bo'lish shartlarini aniq e'lon qiladi deya ta'kidladi. Stoltenberg Ukraina uchun ikki tomonlama xavfsizlik kafolatlari mamlakatning kelajakda NATOga a'zoligi bo'yicha sammitda qabul qilinadigan qarorlarga qo'shimcha bo'lishini aytdi.
On the membership issue, I also expect that allies...
Ittifoqchilar Ukrainaga NATOga a'zolik masalasida aniq va ijobiy xabar berishlarini kutyapman. Men uzoq yillik dastur bilan bir qatorda Ukraina kuchlari va NATO kuchlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni rivojlantirish uchun 3 elementdan iborat paketni taklif qildim. Bu Ukrainani NATOga yaqinlashtiradi.
Full interoperability between the Ukrainian forces and the NATO forces. This will move Ukraine closer to NATO.
Stoltenberg jurnalistning Rossiya yadro pozitsiyasi haqidagi savoliga Rossiya Belarusda yadro qurolini joylashtirishini e'lon qilganiga qaramay, yadroviy pozitsiyasida o'zgarish bo'lmagan deya javob qaytardi.
The nuclear rhetoric of Russia is dangerous and
Rossiyaning yadroviy retorikasi xavfli va mas'uliyatsiz. Rossiya bilishi kerak, yadro quroli bilan jang qilib bo'lmaydi va unda hech qachon g'oliblar bo'lmaydi. NATO ittifoqchilari Rossiyaning harakatlarini diqqat bilan kuzatib boradi. Biz Rossiyaning Belarusga taktik yadro qurolini joylashtirish qarorini qoralaymiz.
Uning qo'shimcha qilishicha, alyans Wagner guruhi jangchilarining Belarusga joylashgani haqidagi gaplarga unchalik ham ishonmaydi. Ayni damda NATOga a'zo 31 davlat yetakchilari Vilniusda yig'ilgan. Sammitda Rossiya boshlagan urush oqibatlari muhokama qilinmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy Vilniusda o'tayotgan NATO sammiti Ukraina alyansining amalda a'zosiga aylanganini tasdiqlashi kerakligini ta'kidladi.
Biz NATOga a'zo bo'lish uchun ariza berganimizda Ukraina allaqachon alyansda deb ochiq gapirgan edik. Bizning qurollarimiz alyansning qurollari, bizning qadriyatlarimiz NATO qadriyatlariga hamohang. Ukraina himoyasi esa Yevropani yanada birlashgan, erkin va xavfsiz qiladigan formulaning asosiy o'zagidir.
Zelenskiy sammitda Ukrainaga qo'shimcha qurol yetkazib berish masalasi ham muhokama qilinishini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bugun Vilniusga keladi, ertaga 12 iyul kuni Zelenskiy ishtirokida NATO Ukraina kengashining ta'sis yig'ilishi bo'lib o'tadi. Fransiya Ukrainaga uzoq masofali raketalar yetkazib berishni boshlaydi. Bu esa Kiyev kuchlariga o'zini himoya qilish imkonini beradi, dedi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron.
Et puis compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée.
Men Ukrainaga o'z hududini himoya qilish uchun doktrinamizga rioya qilgan holda ilg'or qurol va texnikalar yetkazib berishni ko'paytirishga qaror qildim.
D'avoir justement des capacités de frappe dans la profondeur.
Bu va'da qilingan raketalar turi va miqdori haqida batafsil ma'lumot berishni istamadi. Boshqa xabarlarda aytilishicha, bu raketalarning parvoz masofasi 250 dan 560 kilometrgacha. Germaniya kansleri Olaf Scholz va mudofaa vaziri Boris Pistorius NATOning Vilniusdagi sammitida Ukrainaga 700 million yevrolik yangi qurol-yarog' paketini taqdim etishni e'lon qiladi, deb yozadi Süddeutsche Zeitung gazetasi manbalariga tayanib. Yangi qurol-yarog' paketiga 2 ta Patriot Zenit raketa tizimi, 25 ta Leopard tanki, 40 ta Marder piyodalar jangovar mashinasi, 20 ming ta artilleriya snaryadi kiradi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson o'rtasida o'tgan Shvetsiyaning NATOga qo'shilishi masalasida muzokara muvaffaqiyatli yakunlandi. Vilniusda o'tayotgan NATO sammiti doirasidagi muzokaralar chog'ida Erdo'g'on Shvetsiyaning NATOga qo'shilish taklifini parlamentga yuborishini bildirdi. Shvetsiya va Finlandiya o'tgan yili Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi manzarasida o'zlarining harbiy qo'shilmaslik siyosatidan voz kechib, NATOga a'zo bo'lish uchun ariza topshirgan edi. Rossiya bilan chegaralar yaqinida NATOning doimiy harbiy bazalari paydo bo'lishi mumkin. Litva prezidenti Gitanas Nausėda NATOni Moskva Belarusda taktik yadro qurollarini joylashtirgani sababli Rossiya bilan aloqalar va hamkorlik to'g'risidagi aktni bekor qilishga chaqirdi. Bunday holda Rossiya Federatsiyasi bilan chegaralar yaqinida doimiy harbiy bazalarni joylashtirish mumkin bo'ladi. Shuningdek, sovuq urush davridan beri birinchi marta NATO Rossiya hujumi sodir bo'lgan taqdirda reja bo'yicha kelishib oladi, deb yozadi Reuters. Dushanba kuni NATOning Vilnius sammiti boshlanishidan bir kun oldin alyansga a'zo mamlakatlar Rossiya tarafidan bo'lajak muhtamal hujumdan mintaqaviy himoyalanish rejasini kelishib oldi. Bu haqda o'z manbalariga tayanib Reuters va DPA xabar bermoqda. Reja sammitda tasdiqlanishi kerak. Unda favqulodda vaziyatlarda NATOning o'ta muhim hududlarini mudofaa qilish batafsil tasvirlangan. Shu munosabat bilan qanday harbiy imkoniyatlar zarurligi belgilangan. Rejaga quruqlikdagi qo'shinlar, havo va harbiy dengiz kuchlaridan tashqari kibernetik va kosmik kuchlar ham kiritilgan, deyiladi DPA xabarida. NATO rejasi harbiy byudjetlarni oshirish, qurol-aslaha ishlab chiqarishni ko'paytirish hamda alyansning kuchli a'zolari tomonidan kuchsizroq a'zolarga ko'mak ko'rsatilishini ham nazarda tutadi. NATO rahbariyatiga ko'ra, har bir a'zo mamlakat o'z harbiy byudjetini kamida yalpi ichki mahsulotning 2%ga oshirishi lozim. Ushbu rejani bajarish uchun bir necha yil vaqt kerak bo'lishi aytilmoqda. Ayni chog'da tashkilot vakillari Shimoliy Atlantika ittifoqi muhtamal tajovuzlarga zudlikda javob qaytarishga shay bo'lishi shartligini ta'kidlaganlar. NATO SSR va G'arb o'rtasidagi sovuq urush tugagandan so'ng ilk bor shunaqa rejani qabul qilayotgani e'tiborga molik. Reuters ma'lumotiga ko'ra, Turkiya reja geografik jihatdan Anqara bilan hududiy davolashayotgan Kipr singari joylarni ham o'z ichiga olishini ro'kach qilib, uning qabul qilinishiga to'sqinlik qilgan. Biroq diplomatlardan biri Reuters bilan suhbatda Turkiya alal oqibat murosa qilganini va o'z e'tirozlarini qaytarib olganini aytgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng NATO o'z strategik konsepsiyasida Rossiyani xavfsizlikka eng katta tahdid deb belgiladi. Shu munosabat bilan NATOning 2022 yili Madridda o'tkazilgan sammitida Markaziy Yevropa mamlakatlaridagi kontingentni oshirish bilan alyansning sharqiy qanotini mustahkamlashga qaror qilindi. Ushbu mamlakatlardagi batalyon jangovar guruhlarini yirikroq harbiy bo'linmalar, brigadalar bilan almashtirish taklif qilingan. Shu bilan birga NATOning tezkor harakat qiluvchi kuchlari miqdorini 40 mingdan 300 ming askarga ko'paytirish rejalangan. Quruqlik, havo va dengiz bo'linmalaridan iborat ushbu kuchlar doimiy dislokatsiya joyidan sanoqli kunlar ichida mojaro hududiga yetib borishi kerak bo'ladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya NATOning kengayishiga javob qaytaradi dedi. Rossiya, Shvetsiya va Ukrainaning NATO harbiy ittifoqiga qo'shilishi ehtimoliga o'z vaqtida munosib javob choralarini ko'rmoqda, dedi Lavrov.
Уже и Хельсинки, и Стокгольм обсуждают с Соединёнными Штатами многие вопросы, связанные с
Xelsinki va Stokgolm AQSh bilan ittifoq infratuzilmasini Rossiya chegaralari yaqinida va Shvetsiya haqida gap ketganda esa bizning chegaralarimizdan uncha uzoq bo'lmagan hududda joylashtirish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilmoqda. Sizni ishontirib aytamanki, Rossiyaning barcha qonuniy xavfsizlik manfaatlari himoya qilinadi. Biz amalda qanday choralar ko'rishni bilamiz.
Соответствующие меры мы знаем, как какие это меры и как их реализовывать на практике.
Lavrov Rossiya qanday javob choralari tayyorlayotgani haqida batafsil to'xtalmadi. Frontdan olingan xabarlar Kiyev va Odessaga shahid kamikadze dronlari hujumi uyushtirildi, nishonlar urib tushirilgan. Ikkita dron Odessa porti ma'muriy binosiga tekkan. Kiyev ma'muriyati Rossiya harbiylari 11-iyulga o'tar kechasi Ukraina poytaxtiga Eron dronlari bilan hujum qilganini ma'lum qildi. Aytilishicha barcha shahidlar harbiy havo mudofaa tizimlari yordamida urib tushirilgan. Dushman shu oyda ikkinchi marta Kiyevga havodan hujum qildi. Iyul oyi boshlarida bo'lgani kabi dushman yana shahidlardan foydalangan Eron dronlari janubiy yo'nalishdan, ehtimolki Krasnodar o'lkasidan uchirilgan deb yozdi Kiyev shahar harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko. Kiyev viloyati aholi maskanlaridan birida dron parchalari qulashi natijasida xususiy uyga qarashli imorat shikastlangan va yong'in chiqqani xabar qilinmoqda. Viloyat aholi maskanlaridan birida shahid bo'laklari topildi. Xususiy uy derazalari va xo'jalik imoratlari shikastlangan, poxol to'shama yonib ketgan deyiladi Ukraina Ichki ishlar vazirligi xabarnomasida. Kiyev viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Ruslan Kravchenko aniqlik kiritishicha, dron bo'laklari viloyatning 2 tumaniga qulab 12 xususiy uy va 1 ko'p qavatli turar joy binosiga zarar yetkazgan. Muhtaram jabrdiydalar bo'yicha ma'lumot yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.